Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Politico: AQSh Afg'onistondan olib chiqilgan harbiy uchoqlarni O'zbekiston va Tojikistonga bermoqchi. Tojikiston hukumati Voruxni Qirg'iziston ichidagi anklav deb tan olmaydi. Turkiya Rossiya uchuvchilari malakasini oshirish va Mir kartasi bilan ishlashdan voz kechmoqda. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston Afg'oniston transport yo'lagi bo'ylab birinchi tajriba poyezdi yo'lga chiqdi. Qirg'iziston Birlashgan Demokratik harakati So'xdan yo'lak ochib bergani uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Единая Россия urushga ketgan talabalarga akademik ta'til berish taklifini ilgari surmoqda. Mirziyoyev turizm masalasida sustkashlik qilgan Qashqadaryo hokimini hayfsan bilan siyladi. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 2021 yil aprelidagi miqdor darajasida kamaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Otmakev.
Qirg'izistonning O'sh viloyatida yashovchi o'zbek aholisi 18 sentyabr kuni Botkenga insonparvarlik yordamini jo'natdi. Yig'ilgan gumanitar yordam O'sh shahar meriyasi oldidagi maydondagi kamazlarga yuklandi. Botkenga O'shdan 120 ming AQSh dollariga teng yoki 20 tonnaga yaqin asosan un, yog', shakar, guruch va boshqa mahsulotlar yuborilgan.
Botken voqeasi butun Qirg'iziston xalqini o'tinchsizlantirdi. Qirg'iziston xalqida 80 oshiq millatlar bor. Biz yonma-yon turib, do'stlik uchun, Qirg'izistonda tinchlik uchun biz har narsaga tayyormiz. O'sha Botken oblastidagi xalqni o'ziga yetkazish uchun, xalqni o'ziga berish uchun men bilan yana bir kishi shu yerga biz o'zimiz borib, xalqlarni bilan birgalikda shu yerda hamdardligini aytib, ular bilan biz dalda berib, yana shu biz kelajakda ularga yana yordamimizni qanday yordamlar berishini ko'rib kelmoqchimiz.
Qirg'izistonda 19 sentyabr rasman motam kuni deb e'lon qilindi. Tojikistonda esa 20 sentyabr kuni mojaro qurbonlarini xotirlash taklif qilindi. Qirg'iziston chegaradagi qurolli to'qnashuvda 59 kishi halok bo'lganini e'lon qildi. Tojikiston 60 ga yaqin. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, yana 13 nafar halok bo'lganlarning jasadi Botken viloyati sog'liqni saqlash tashkilotlariga qabul qilingan. Shunday qilib, mojaro qurbonlarining umumiy soni 59 kishini, jabrlanganlarning umumiy soni 163 kishini tashkil etdi, deya xabar beradi agentlik. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov imzolagan farmonga ko'ra 19 sentyabr Tojikiston bilan to'qnashuvda halok bo'lganlar xotirasiga milliy motam kuni deb e'lon qilingan.
Mamlakatimizning chegaralarini aylanishdu.
Davlatimiz chegaralari bilan bog'liq bahsli masalalar bosqichma-bosqich hal qilinmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi bilan chegaradagi barcha hududlar tartibga solingan va ularning rasman hujjatlashtirilishi qolgan. Bugungi kunda faqat Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh hududlar ko'rsatilmagan va muammo tug'dirmoqda. Biz Qirg'iz-Tojik chegarasidagi bahsli masalalarni faqat tinch yo'l bilan hal qilish borasidagi sa'y-harakatlarimizni davom ettirmoqdamiz.
To'xtatmay ulantib chatamiz.
Tojikiston Demokratik partiyasi yetakchisi, parlament quyi palatasi deputati Saidjafar Usmonzoda Tojik-Qirg'iz chegarasidagi mojaroda 60 ortiq tojik vatandoshi halok bo'lganini aytib, 20 sentyabrni milliy motam kuni deb e'lon qilishni taklif qildi. Bir kun avval Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ilk bor tojik tomonidan qurbonlar sonini e'lon qilgandi. Agentlik xabaricha 35 kishi halok bo'lgan, 25 kishi yaralangan. Ular orasida dushanbaga ko'ra ayollar va bolalar ham bor. 19 sentyabrga o'tar kechasi Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida voqeasiz o'tdi. Qayd etilishicha, o't ochishni to'xtatish kelishuvi buzilishi holatlari kuzatilmagan. Ayni paytda chegaradagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. Ikkala taraf to'qnashuvni boshlashda bir-birini ayblashda davom etmoqda. ijtimoiy tarmoqlarda go'yo Qirg'izistonga qarashli internatsional qishlog'iga bostirib kirgan tojikistonlik qurolli shaxslarning yonib yotgan uylar manzarasida talonchilik bilan shug'ullanayotgan videolar tarqatildi.
Zadan
Tojikiston tarafiga harbiy bo'lmaganlarga o'qotar qurol tarqatilgani to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Ozodlik muxbirlari vayron qilingan internatsional qishlog'idan mana bu kadrlarni oldi.
Men ana o'chorni qotmadan qochdim bu yerdan. Ish bolaning ichida o'tmiş
onda. Jarildi,
payerga tushgandan keyin ana magazinga o'rtdi. Bitoy magazin.
International Line bozori qulunda aylik hukumatiga qarashdi. Vasubning qulunda aylik hukumat ushlardan tovarning tamoqasini ushlardan olib chiqib, baya qilib turishdilar, shuntib kuyib ketdir, marodyorstva qilib tuganlar. Shu bo'yicha sud ko'rinishlar.
Tojik publiklarida esa mahalliy qishloqlarni bombardimon qilgani, tanklar va dronlar bilan hujum qilgani to'g'risida aytildi. Mana bu videoda mahalliy voruhliklardan biri Qirg'izistondan minomyotlar bilan tong saharda o'q otish boshlangani, ikki kishi jarohatlanganini gapiradi.
Инҳо илоҷаш мегӯяд нафас кашидан нуштас оине ки пишти кушода ба оине ки пишт башкона берем ба додас.
Ozodlik bu videolar olingan joyi sanasi va ikki tomon berayotgan iddaolarning qanchalik asosligi to'g'risida aniq ma'lumotga ega emas. Mana bu kadrlar esa Chorkux jamoasida olingan. Mahalliy tojiklar Tagisada masjidi yaqinida Qirg'iz tomonidan granata otilganini iddao qilmoqda. Bu bombardimon oqibatida bir oilaning bir necha a'zosi vafot etgan. 16 sentyabr kuni ertalab 53 yoshli Muhayyoxon Fayozova, 29 yoshli Dilnoza Bahromzoda, 25 yoshli Sadoqat O'ktamzoda, 6 yoshli Asmo Amriddinzoda va 5 yoshli Imron Ilhomzodalar o'ldirilgan. Odamlar shu hovli atrofiga yig'ilib, o'sha dahshatli voqea haqida so'zlashishdi.
Ular bizning masjidimizni nishonga olib urishdi. Mashinamni ichida edimki, tezlikni oshirib haydadim u yerdan. Masjiddan 10 metrcha beriga urishdi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu xabarni bergan Kreml saytiga binoan ular Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyatni muhokama qilgan. Putin tomonlarni yanada keskinlashuvning oldini olishga va vaziyatni imkon qadar tezroq faqat tinch siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilish choralarini ko'rishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqi Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi juma kuni erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvini olqishlab, tomonlarni har qanday kelishmovchilikni tinch yo'l bilan, diplomatik yo'l bilan hal qilishga chaqirdi.
Biz to'g'ridan-to'g'ri jabrlanganlarga hamdardligimizni bildiramiz. Biz har ikki tomonni o't ochishni to'xtatish kelishuvining samarali amalga oshirilishini ta'minlashga va keskinlikni kamaytirish va mavjud kelishmovchiliklarga imkon qadar tezroq barqaror yechim topish uchun barcha sa'y-harakatlarni qilishga chaqiramiz.
Avvalroq BMT bosh kotibi Antonio Guterres Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlarini uzoq muddatli o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaraga kirishishga chaqirgandi. Qo'shma Shtatlar Tojikiston va Qirg'iziston chegarasidagi mojarodan xavotir bildirdi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rasmiy vakili Ned Price bayonotida aytiladi.
Biz Tojik-Qirg'iz chegarasida to'qnashuvlar haqida xabarlardan xavotirdamiz. Tinch aholining hayoti xavf ostida. Biz qurbonlarga hamdardligimizni bildiramiz. Biz har ikki tomonni o't ochishni to'xtatish rejimini hurmat qilishga va diplomatiya yo'li bilan tinchlik o'rnatish uchun sa'y-harakatlarni ikki baravar oshirishga chaqiramiz.
Ikkala davlat bilan chegaradosh O'zbekiston hukumati hozircha tojik-qirg'iz mojarosiga hech qanday rasmiy munosabat bildirgancha yo'q. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara to'qnashuvi O'zbekistonning Samarqand shahrida SHT sammiti bo'layotgan bir paytda sodir bo'lgani ko'plab kuzatuvchilar e'tiborini o'ziga tortdi. Shanxay hamkorligi yig'ilishida ishtirok etgan Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari Japarov va Rahmonlar mojaro borasida sammit davomida o'z chiqishlarida bir og'iz ham so'z ochmadi. Ikkala davlat rahbari ko'proq SHT doirasida hamkorlik masalasida gapirdi. Masalan, Tojikiston prezidenti Afg'onistondagi notinch vaziyatga SHT a'zolari e'tiborini qaratdi. Vaholanki, mahalliy jurnalistlar Sadir Japarov va Emomali Rahmon Samarqandda yuzma-yuz uchrashgani, o't ochishni to'xtatish to'g'risida suhbatlashgani va vaziyatni muhokama qilgani to'g'risida xabar bergandi. Ikki davlat chegarasidagi vaziyat 14-sentyabr kuni keskin yomonlashdi. Tomonlar navbatdagi qarama-qarshilik uchun bir-birlarini ayblashdi. Tomonlar 17-sentyabr shanbaga o'tar kechasi o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishgandan so'ng jiddiy to'qnashuvlar bo'lmagani qayd etildi. Biroq 17-sentyabr kuni chegarada qayta o't ochish boshlangani aytilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 970 km bo'lib, ularning 519 km aniqlangan. Qolganlari esa aniqlanmagan. Qirg'izistonning Botken viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyati o'rtasidagi uchastkalar munozaraliligicha qolmoqda. Bu yerda qishloqlar, hatto ba'zan ikki respublika aholisining uylari ham yaqin joyda joylashgani chegara chizig'ini aniqlashni qiyinlashtirmoqda. Botken viloyati Qirg'izistonning eng chekka va g'arbiy hududi bo'lib, uch tomondan Tojikiston va O'zbekiston bilan chegaralangan. Botkenda 7 anklav hudud bor. Va odatda qurolli to'qnashuvlar Tojikistonning eng yirik anklavi Boruh atrofida kelib chiqmoqda. Bu yerda Tojikistonning 35 ming aholisi istiqomat qiladi. Hududdagi bahsli nuqtalardan biri Qirg'izistonning Laylak tumanidan Botken tumaniga olib o'tuvchi yagona yo'l, Tojikistonning materik qismi va Boruhni bog'lovchi yo'l hisoblanadi. So'nggi 20 yil mobaynida chegarada qariyb 100 marta to'qnashuv kelib chiqqan. Oxirgi paytlarda tomonlar og'ir qurol texnika qo'llayotgani, bu esa qurbonlar sonining keskin oshishiga va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yomonlashib borayotganiga olib kelmoqda.
Men bu mintaqada bir necha bor bo'lganman. Aniq chegara yo'q. Yo'lning bu tarafida qirg'izlar, nargisida tojiklar yonma-yon yashaydi. Aloqa yo'li bitta. Tog'li joy bo'lgani uchun yer juda kam, suv muammo, mintaqa aholisi ko'paymoqda, yer ko'paymaydi. Hammaga dehqonchilik, chorvachilik uchun yer kerak. Aholi qashshoq, ish, infratuzilma yo'q. Shu bois ikkala taraf ham 1 santimetr ham yerini belgisi yo'q. Murakkab vaziyat. Ular orasida devor qurib ham bo'lmaydi. Ziddiyat avj olmoqda. Ikki tarafdan o'lgan odamlar soni ko'paymoqda. Ularning yaqinlari axir buni eslaridan chiqarishmaydi-ku. Avlodlariga yetkazishadi. Nima qilish kerak? Bu o'limlarning eng asosiy sababi mintaqaning militarizatsiyasi. Birinchi navbatda tomonlar harbiylarini, tanklarni chegaradan uzoqlashtirishi kerak. Mojaro zonasidagi askarlar sonini qisqartirishi lozim. Minamyotdami to'plardan otgandan ko'ra tosh otishsin. Harbiylarsiz ham yillar davomida qandaydir kelishib kelishgan-ku. Ikkinchidan esa bu yerda odamlarni ish bilan ta'minlash kerak.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir Kolesnik aprel oyida Izum shahriga qilingan hujumda halok bo'lgan qarindoshlarini raqamlangan ommaviy qabrlar orasidan izlamoqda. Ukraina hukumati ma'lumotlariga ko'ra, Izum o'tgan hafta qaytarib olingandan so'ng o'rmondan yuzlab odam ko'milgan ommaviy qabr topilgan. Vladimir Zelenskiy bu qabrlar uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Kiyevning ommaviy qabrlar haqidagi bayonotlarini uydirma deb atadi. Urushning 208-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Kolesnik singari izumliklar xochlardagi raqamlarga qarab yaqinlarining qabrini topishga harakat qilmoqda. Kolesnikning qo'lidagi ro'yxatga ko'ra uning amakivachchasi Yuriy Yakovenko 199-chi raqam ostida. Rafiqasi Svetlana Yakovenko 164 raqam ostida. Amakivachchasining onasi Natalya Yakovenko esa 174 raqam ostida.
Hammasi 9 mart kuni sodir bo'ldi. 5 qavatli bino havo hujumiga uchradi. Pervomayskaya ko'chasi 2-chi uy turar joy binosi bombardimon qilindi. Oqibatda vayronalar ostida 74 kishi qolib ketgan, ammo vayronalarni qazish ishlari darhol boshlanmadi. Aprel oyida boshlandi. Mening amakivachcham, uning xotini va onasi o'sha yerda vafot etdi.
Rossiya Izumda topilgan ommaviy qabrlar yuzasidan hech qanday izoh bermadi. Moskva o'z kuchlari tinch aholini nishonga olganini muntazam ravishda inkor etib keladi. Reuters jasadlar kim tomonidan dafn etilganini tasdiqlay olmadi. Ukraina rasmiylarining aytishicha jasadlardan birining qo'li bog'langan va bo'yinda arqon izlari qolgan. Boshqa jasadlar keksalar ekani aytilgan. 19 sentyabr kuni qabristondan yangi jasadlar qazib olindi. O'tgan haftada bu qabrda 440 nafar jasad topilgani ma'lum qilingandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 17 sentyabr kuni qilgan video murojaatida jasadlarning ba'zilarida qiynoq izlari borligini aytgan. Peskov Izyumda ommaviy qabrlar topilgani haqidagi xabarlarni uydirma deb atadi. Ukraina harbiylari Xarkiv viloyatidagi aholi maskanlarini ozod qilgandan so'ng okupatsiya davrida tinch aholi o'ldirilganiga oid dastlabki dalillar o'rtaga chiqa boshladi. Xususan o'tgan haftada Izyum shahri qabristoni yaqinidagi nomsiz qabrlarga ommaviy dafn qilinganlarni ekzgumatsiya qilish ishlari boshlandi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra u yerda o'z ajali bilan o'lganlar ham, vayronagarchilik yoki ochlikdan o'lganlar ham ko'milgan. Gratinashi u yerdan topilgan bir erkak jasadi haqida maqola e'lon qildi. U qiynab o'ldirilgani aytilmoqda. Bu Buchadagi ssenariyning o'zginasi. Bu yerda ham barchasi o'sha ssenariy bo'yicha davom etyapti. Va bular bari uydirma. Turgan gapki, biz bu voqealarda haqiqatni himoya qilamiz, dedi Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Xarkiv viloyatidagi Rossiya okupatsiya oqibatlariga doir yangi dalillar haqida savolga javob berar ekan. 2022-yilning bahorida Kiyev viloyatida jumladan Buchada Rossiya harbiylari tinch fuqarolarga zo'ravonlik qilgani va hatto ularni qatl etganiga doir ko'plab dalil isbotlar e'lon qilinganiga qaramay, Kreml hamda Rossiya rasmiylari bularning barini feyk va tomosha deya iddao qilishmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z Telegram kanalida Janubiy Ukraina AESning o'qqa tutilishi va buning oqibatlari aks etgan kadrlarni yoyinladi. Foto suratlarda oynasi to'kilib tushgan derazalarni ko'rish mumkin. Bosqinchilar yana o'qqa tutdi, lekin ular atom stansiyasi nimaligini unutib qo'yishdi. Rossiya butun dunyoni xavf ostiga qo'ymoqda. Fursat o'tmasdan uni to'xtatish kerak, deb yozdi davlat rahbari. Energatom agentligiga ko'ra, AES Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilgan. Shirkat Telegram kanalida Nikolayev viloyatida Janubiy Bug daryosi bo'yida joylashgan Janubiy Ukraina AESining sanoat zonasi yarim kechaga yaqin raketa hujumiga uchragani aytilgan. Raketa yadro reaktorlardan 300 metr nariga tushgani aytilmoqda. Portlashdan hosil bo'lgan zarba to'lqini AES binosiga shikast yetkazgan. 100dan ortiq deraza oynalari chil-chil singan. Snaryad tushgan joyda diametri 4 va chuqurligi 2 metrga teng o'ra paydo bo'lgan. Bundan tashqari Janubiy Ukraina energiya majmuasi tarkibiga kiruvchi Aleksandrov GES gidroagregatlaridan biri o'chib qolgan. AESdagi 3 energoblokning barchasi doimligi rejimda ishlamoqda. Hayriyatki, stansiya personali orasidagi jabrlanganlar yo'q, deyiladi xabarnomada. Britaniya harbiy razvedkasi ekspertlari fikricha, front chizig'i keskin o'zgargani tufayli Rossiya jangovar uchoqlarini yo'qotmoqda. Britaniya mudofaa vazirligining kundalik hisobotida aytilishicha, so'nggi 10 kun mobaynida Rossiya armiyasi kamida 4 jangovar uchog'ini boy bergan. Bu Rossiya harbiy havo kuchlari quruqlikdagi qo'shinlarga havodan madad berarkan, o'zini jiddiy xavfga qo'yishga majbur bo'layotgani natijasi bo'lishi mumkin. Tahlilchilar rossiyalik uchuvchilarning vaziyatdan xabardorligini ko'p hollarda talab darajasida bo'lmaydi, deyishmoqda. Shuningdek, Rossiyaning ayrim uchoqlari front chizig'i tez o'zgargani sababli Ukraina qurolli kuchlari nazoratidagi havo hujumidan yaxshi qo'riqlanadigan hududga kirib qolgan bo'lishi ehtimoli ham bor. Holbuki Rossiya armiyasi bahordayoq Ukrainaning havo hujumidan mudofaa harbiy havo kuchlarini qariyb butunlay yo'q qilishga muvaffaq bo'lganini iddao qilgan edi. Reuters Xarkivdagi rus harbiylari qamoq sifatida foydalangan joyda bo'ldi. Dirgachi tumani meri Vyacheslav Zadorenkoning aytishicha, Kazachya Lopandagi yurtulada Ukraina fuqarolari qiynoqqa solingan. Zadorenkoning ta'kidlashicha, rus kuchlari odamlarni shahar vokzalida hibsga olishgan va u yerda ularni ayblovga iqror qilish uchun kaltaklashgan, so'ng yurtulaga ko'chirishgan. Bir-biriga payvandlangan temir panjarali eshiklar orqasida ilkit matras va ko'rpa to'shaklar, tashlab ketilgan oziq-ovqat qutilari, plastik likoplar va suv idishlari qolgan. Dirgachi tuman prokuraturasi 17 sentyabr shanba kuni Rossiyani Kazachya Lopanda xalq politsiyasi tashkil etishda ayblab tergov boshladi. Prokuraturaga ko'ra, rus harbiylari qo'llagan xalq politsiyasi yurtulada tinch aholini qiynoqqa solgan. Prokuratura e'lon qilgan suratlarda yurtuladagi qiynoq kamerasi aks etgan. Ukraina kuchlari yaqinda bu hududni ruslardan qaytarib oldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kungi murojaatida Kazachya Lopanda qiynoqqa solish anjomlari topilganini aytib, bosib olingan hududlarda qiynoqlar keng tarqalgan amaliyotga aylangan, deya ta'kidladi. Rossiya Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyoti davomida tinch aholi nishonga olinganini muntazam ravishda rad etib keladi va inson huquqlarini buzganlik ayblovi tuhmat kampaniyasi ekanini iddao qiladi.
Саме в цьому підвалі тримали наших місцевих людей, яких
Rossiya kuchlari mahalliy aholini shu yerto'lada ushlab turgan. Odamlarga dastlab vokzalda psixologik bosim o'tkazilgan va ularning irodasi sindirilgan. Keyin rus askarlari o'zlariga kerakli ko'rsatmalarni olish uchun odamlarni bu yerto'laga olib kelgan. Ularni oziq-ovqatsiz va shifokor nazoratsiz saqlashgan.
Ukraina sharqidagi qamoqdan ozod qilingan bir guruh Shri-Lankalik asirlikda o'tkazgan oylari qiynoqlar haqida gapirib berdi. Politsiya rasmiylarining aytishicha, ular Rossiya bosqinidan atigi 3 hafta oldin Kupyanskga ishlash va o'qish uchun kelgan. Ular 27 fevral kuni rus harbiylari shaharni egallab olgandan keyin Kupyanskdan qochishga uringan, biroq Rossiya nazorat o'tkazish punktida qo'lga olingan. Shri-Lankaliklar zavod binosida asir saqlangani, kaltaklangani, och qolgani va hatto kunlik insoniy ehtiyojlari hamda hojatxonaga borish ham cheklanganini aytmoqda. 6 erkak bir xonada, bir ayol alohida xonada saqlangan. Ulardan ozodligi uchun pul talab qilishgan.
Biz Kupyanskdan Xarkovga yo'l olgan edik. Rus qo'shinlari yo'lda bizni to'xtatishdi. Shundan so'ng ko'zlarimiz va qo'llarimizni bog'lab mashinalarga o'tkazishdi. 2 haftadan keyin bizni yuzimiz yopiq holatda zavodga olib borishdi. Keyin qamab qo'yishdi. Shu tariqa u yerda 3 oyni o'tkazdik.
Voda mashina first go one day after 2 weeks go another factory jail.
Viloyat politsiyasi boshlig'i Sergey Balvinovning aytishicha, ukrainalik askarlar asirlarni ozod qilgandan so'ng shri-lankalik guruh Vovchanskdan mehmonxonaga joylashtirilgan.
Every day patient looks at toilet 1 minute.
One time a day, two minutes.
5 days after shower,
bath shower 2 minutes.
One person.
And every day and toilet cleaning.
Yes.
You.
Yeah. My friend.
Yeah. We are old.
Change. Toilet cleaning.
Food?
Food is little bit macaroni.
Ukrainalik qochqinlar soni aytilgandan keskin kam bo'lib chiqdi. Fuqarolik ko'magi tashkiloti faollari Rossiya Ichki ishlar vazirligining 2022 yilning 1 yarmida oid migratsiya statistikasini o'rganib chiqqach, shunday xulosaga kelishdi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 6 oyda Rossiya atigi 300 qochqinni rasman qabul qilgan bo'lib, bu rekord darajadagi past ko'rsatkichdir. 6 oy davomida atigi 2 nafar chet ellikka qochqin maqomi berilgan. Vaqtinchalik boshpana olganlar soni 2021 yilning 1 yarmiga qiyosan keskin oshgan. 2022 yilning dastlabki 6 oy davomida jami 70751 kishi vaqtinchalik boshpana olgan. Shundan 97.5% ukrainlar, biroq fuqarolikka qabul qilish o'tgan yilning shu davri bilan taqqoslaganda 20% ga va o'tgan yilning 1 yarmida Rossiya fuqaroligiga kirgan ukrainaliklar soniga qiyosan 43% ga kamayib ketgan. Ukrainaning bosib olingan hududlarida odamlarga Rossiya pasporti tarqatilayotganiga qaramay shunday past ko'rsatkichi qayd etilgan. Holbuki 13 sentyabr kuni TASS davlat axborot agentligi kuchlatar tizimlaridagi o'z manbasiga tayangan holda urush boshlangandan beri Rossiyada ukrainalik qochqinlar soni 4.1 million kishiga yetgani haqida xabar bergan edi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashining 6 a'zosi jazo muddatini o'tab bo'lmagan mahkumlar qanday asoslarga ko'ra maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etish uchun Ukrainaga jo'natilayotganiga aniqlik kiritishni so'rab Rossiya bosh prokurori Igor Krasnovga murojaat qildi. So'rovda mahkumlar urushga jo'natilayotgani haqida jumladan Rossiya 1 telekanalida ham xabar berilgan. Qamoqxonani tark etgan mahkumlar orasida og'ir jinoyatlar uchun sudlangan odamlar ham borligi aytiladi. Huquq himoyachilari qamoq muddatini o'tab bo'lmagan mahkum prezidentning af etish haqidagi farmoni yoki Davlat Dumasi e'lon qiladigan umumiy af yoxud sudning muddatidan oldin shartli ozod etish to'g'risidagi qarori bilangina ozodlikka chiqishi mumkinligi urg'ulangan. So'rovga Sava axborot tahlil markazi direktori Aleksandr Virxovskiy, Peterburglik huquqbon Natalya Yevdokimova, qiynoqlarga qarshi qo'mita asoschisi Igor Kalyapin, huquqbonlar Yeva Mirkachova hamda Vladimir Rexovskiy, jurnalist Nikolay Svanidze imzo chekkanlar. Murojaat matni Sankt-Peterburg huquq himoyasi kengashi saytida e'lon qilindi. Wagner xususiy harbiy shirkati rasman mavjud emas. Xususiy harbiy shirkat bilan bog'liq hamma narsa xalqaro huquqqa ko'ra noqonuniy hudud sanaladi. Rossiya qonunchiligida ham xususiy harbiy shirkat tushunchasi yo'q. Rossiya hukumati Ukraina urushiga qadar xususiy harbiy shirkat mavjudligini inkor etib keldi. 2022 yilning mayida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya hukumati bilan bog'liq emasligini va u Ukrainadagi janglarda ishtirok etmayotganini iddao qilgan edi. Iyul oyida esa Komsomolskaya pravda gazetasida o'sha mashhur Wagnerning Ukraina urushidagi ishtirokiga bag'ishlangan reportaj chop etildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17-sentyabr kuni O'sh shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng, uning oldiga militsiya xodimi kelib, kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach, orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki esa deyga berib yuboringlar, o'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib, yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, esim olmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joyidan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach, militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O'sh shahar militsiyasi ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Meni 2014 yil avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik. O'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim, deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi edi, men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu o'sha o'tgan 2014 yillardagi gap endi bu. Endi hozir yana ariza yozsam, yana faqat o'zim yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi yo'qmi, uni ustiga mana bu batgan voqealari bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan menga shunaqa tushuntirishda, agar to'g'ri tushungan bo'lsam balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasibxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin deya javob berishgan. Davron Nasibxonov 2000 yildan boshlab o'zbek tilida chop etilgan Demos Times, Fergana, DDD gazetalarda, keyinroq Siyosat nashri, 2010 yildan keyin esa Intimaq telekanalida ishlagan. 2016 yildan beri esa u Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Politico: AQSh Afg'onistondan olib chiqilgan harbiy uchoqlarni O'zbekiston va Tojikistonga bermoqchi. Tojikiston hukumati Voruxni Qirg'iziston ichidagi anklav deb tan olmaydi. Turkiya Rossiya uchuvchilari malakasini oshirish va Mir kartasi bilan ishlashdan voz kechmoqda. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston Afg'oniston transport yo'lagi bo'ylab birinchi tajriba poyezdi yo'lga chiqdi. Qirg'iziston Birlashgan demokratik harakati So'xdan yo'lak ochib bergani uchun O'zbekistonga minnatdorchilik bildirdi. Yedinaya Rossiya urushga ketgan talabalarga akademik ta'til berish taklifini ilgari surmoqda. Mirziyoyev turizm masalasida sustkashlik qilgan Qashqadaryo hokimini hayfsan bilan siyladi. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 2021 yil aprelidagi miqdor darajasida kamaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram: ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'tgan haftadagi yirik voqealar: Qirg'iziston bilan Tojikiston, Ozarbayjon bilan Armaniston chegaralaridagi qurolli to'qnashuvlar, Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti boshqa mavzularni o'z soyasida qoldirdi. Soyada qolgan mavzularning eng yiriklaridan birini ko'chada qolgan talabalar deb atagan bo'lardim va bu mavzudagi savollarimga javob topish uchun ko'rsatuvga ijtimoiy tarmoqlarda o'rta va oliy ta'lim masalalarini yoritib kelayotgan sotsiolog Qobil Do'stovni taklif qildim. Qobiljon, yangi o'quv yili O'zbekistonda, ayniqsa poytaxtda yotoqxona muammosi bilan boshlandi.
Yotoqxona olaman deb turibdi kechadan beri shular. Kechasi biz ham ko'chada tunaganmiz, yotoqxona yo'q.
Qobiljon, mana siz bilan 19 sentyabrda gaplashib turibmiz. Shu kundagi vaziyat qanday?
Shu kundagi vaziyat, aytaylik, hozirgi bu suhbatimiz sal uzoqroqdan boshlayman. Ya'ni oliy ta'limdagi oldingi 2016 yilga birinchi siyosiy ma'muriyat davridagi holat bilan qiyosiy qilib fikrlashdi, o'zimcha ma'qul deb topdim. Ya'ni 2016 yilgacha 60 ta 70 ta oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritgan. Hozirgiki bu 2.5 barobarga ko'paydi. Ya'ni 170 tadan oshiq oliy ta'lim muassasalari hozirda faoliyat olib boryapti. Va bu o'z-o'zidan aytaylik, ta'limda bo'ladigan ta'limga bo'lgan e'tiborni bildiradi. Ya'ni ta'lim siyosatini aytaylik, aholimizni oliy ta'lim olish uchun sharoitlar yaratish, bu 30 yilda yechilmay kelgan masalalarni 5 yil, 4 yil ichida 2.5 barobarga oliy ta'lim muassasalarini ochish bilan, ya'ni ko'payishi bilan izohlaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan talaba bu oliy ta'lim maskanlarini ochilishi, dargohlarini ochilishi o'z-o'zidan juda ko'p ijtimoiy aytaylik, talablarni yuzaga chiqaradi va muammolarni shu bilan birga.
Qobiljon, buni alohida so'rayman, alohida to'xtalamiz. Men vaziyatni ayting, talabalar bir joyli bo'ldimi?
Hozirda vaziyat, ya'ni har xil ommaviy axborot vositalarida 40 mingga yaqin talaba ko'chada qoldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb har xil bir kontekstlarni ko'rsatib, har xil bir materiallar taqdim qilinyapti. Aslida bugun ertalabdan Oliy ta'lim vazirligi bilan gaplashdim. Vazirlikda Oliy ta'lim vazirligini ma'rifiy va ma'naviy ishlar bo'yicha boshqarma boshlig'i Laziz Mingishev bilan gaplashdim va shu bilan birga talabalarni ma'rifiy va madaniy tarafiga, ma'naviy tarafiga markazi madaniy va ma'rifiy markaz direktori Fozilbek Farhodov bilan ham gaplashdim va ular menga materiallar tashlab berdi. Umumiy olganda, ya'ni yotoqxona masalasida murojaat qilganlar 40 ming ta emas, 3 ming, 3.5 mingga yaqin talaba murojaat qilgan, lekin statistikadagi har xil shov-shuvlar sabab Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev Yangi hayot tumanidan indeks savdo majmuasidan 10 ming talabaga joy qilgan. Shu bilan birga transportlar ham ko'zda tutilib, u masalalarni ham hal qilgan va maksimal darajada shart-sharoit yaratib berishga harakat qilib, 10 ming talaba va ovqatlanadigan bir vaqtda o'zida 1800 ta talabaga ovqat tarqatadigan, ya'ni oshxonalar va yotoqxonalarni tashkil qilib, hozirda o'zida 3.5 ming talaba joylashgan. Qizlardan talabalarning ichida 660tasi murojaat qilgan, ularga 670ta qizlar uchun o'rin yaratilgan va ularni bir oylik aytaylik ya'ni yotoqxonada yotishini narxi 200 ming so'm qilib belgilangan.
Demak men suhbatni boshlayotib aytganim, sarlavhani olib tashlaymiz ekanda, talaba ko'chada qoldi degan mazmundagi.
Men ham bularga qarshi savol berdim. Bunaqa gaplar nima deb izoh berasizlar desam, Qobil aka, mana bugunning o'zida 50ta 60ta talaba bizaga murojaat qildi. Biz hamma yoqqa tarmoqlarga qo'ydik deb, hatto tarmoqlarga chiqargan o'zlarining video roliklarini va ertagi sharoitlarini bizaga ko'rsatdi va o'sha joyda o'zidan keyinchalik menga telefon qilib vaziyatni yanada izohladi. Izohlashdiki, hali joy yo'q. 7000 8000 joyimiz bo'sh turibdi.
Joy bor, talaba yo'q mi yotadigan?
Joy bor, talaba yo'q. O'sha Yangi hayot tumanida joylashgan o'sha indeks savdo majmuasida 10 ming talabaga joy qilib berilgan. Hattoki maishiy texnikalar bilan ham ta'minlangan.
Keling endi o'tgan yilgi gaplarga qaytaylik va ana o'sha gaplar fonida bugungi sizga aytilgan gaplarni, qilingan bayonotlarni, vazirlik mulozimlari qilgan bayonotlarni o'sha fonda bir boshqatdan yana mushohada qilib ko'ramiz. Bundan qariyb 1.5 yil muqaddam 21-yilning 2-martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tkazilgan hukumat soatida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov mana bu ma'lumotni aytgan edi.
Bugungi kunda hisob-kitoblarga ko'ra oliy ta'lim muassasalarida yotoqxonalarga qo'shimcha ehtiyoji bor talabalar soni 149 400 nafarni tashkil etmoqda. Ya'ni 150 ming nafar talabani talabalar turar joyiga ehtiyoji bor.
Vazir shu chiqishida yotoqxonalar yetishmasligiga bevosita oliy o'quv yurtlari rektorlarini ayblagan edi. Qobiljon, ko'rib turibmizki, yotoqxona taqchilligi bu yil paydo bo'lgan yangi muammo emas. Taqchillik qaydan paydo bo'ldi deb hozir sizdan so'ramoqchiman, biroq suhbatimizni boshida uning bir qismini aytishni boshladingiz. O'quv yurtlari ko'payib ketdi birdaniga keyingi yillarda, lekin shunga bir mutanosib yotoqxona qurilgani yo'q degan gapni aytishni boshlagan edingiz. Balki yana boshqa bir nimalar, omillari ham bordir.
Albatta, har bir ishni qilishdan oldin aytaylik, bozor quriladimi, oliy ta'lim muassasasi quriladimi, maktab quriladimi, uni infrastrukturasini, atrofidagi butun masalalarni, u qurilgandan keyin yuzaga keladigan talab, ehtiyojlarni hisobga olish kerak va bu bo'yicha haqiqatdan Toshqulov, vazir Toshqulov bu narsani to'g'ri aytgan va to'g'ri talab qo'ygan rektorlar oldiga. Bu masalani rektorlar SWOT analizini qilib, kompleks bu masalaga yondashishi kerak edi. Aytaylik, hozir bitta bu yotoqxona masalasi bu muammoni bir aspekti. Aytaylik, talaba qayerdadir o'sha aytaylik, hozir men o'zim Chirchiqda yashayman. Chirchiqda ham shunaqa muammolar yuzaga kelgan, lekin o'tgan yilda o'zida 2000 adashmasam, prorektor bilan gaplashganda 2000 talabaga shunaqa yotoqxona masala bo'lganda, bir yilda ichida 800 yoki 900 nafar talabaga yangidan bino qurib berildi yotoqxona uchun. Ya'ni bu narsalar davom etyapti. Shu bilan birga rektorlar o'zini tumani kesimida qaysi tumanga kelyapti, talabalar qaysi tumanda kvota oshirilyapti, qaysi universitet kesimida aytaylik kirish o'rinlari ko'proq yaratilyapti, shunga qarab nafaqat yotoqxona talabalarga bo'lgan talabalarni ehtiyojiga kerak bo'lgan xizmatlar, maishiy xizmat bo'lsin, meditsina xizmati bo'lsin, aytaylik har xil do'konlar bo'lsin, shunga o'xshagan xizmatlarni ham ko'rsatish kerak edi. Afsuski bu masalada tipadan aytaylik siyosat to'g'ri yuritilyapti, ta'limga e'tibor qaratilyapti, katta imkoniyatlar berilyapti, shu bilan birga buni talqin qilolmagan rektorlarimiz hali ham mavjud. Aytaylik hozir men surishtiruvimga ko'ra vazirlikdan va boshqa joylardan 90% rektorlar o'zini funksiyasini aytaylik qoniqarli darajada bajarmayapti. Lekin bu holatni mana kecha yaqinda Olmazor tumanida 243 maktabda bir tadbirda qatnashdim va tadbirda Olmazor tumani hokimini ta'limga bo'lgan prezidentni aytaylik qarorlari, farmonlarini tumanda bajarayotganini men o'zim guvohi bo'ldim. Bu hali meni faoliyatimda birinchi hokim bo'ldi. Ya'ni sotsiologik tadqiqotlar o'tkazib, ilmiy o'rganib, har bitta maktab kesimida, har bir mahalla kesimida muammolarni bartaraf qilishdi, aytaylik ilmiy asoslar bilan yo'lga qo'yib mana shu ishni boshladi. Bu albatta nima deydi, o'zining natijasini beradi. Har bir
rektor Qobiljon, mana siz ham rektorlarni ayblayapsiz, siz ham rektorlarni ayblayapsiz, lekin bu nimani masalani osongina bir hal qilib qo'yish mumkin deydi rektor bilan. Rektor bilan bo'ladigan ish emasda bu, butun bir kattaroq, yuqoriroqdan qarash kerak bo'lgan muammo-chi bu?
Yo'q. Bu narsani bilasiz, aytaylik vazir hal qila olmaydi. Bu vazir hal qiladigan ish emas. Bu yoki prezident yoki bosh vazir aralashadigan masala emas. Hozir bu o'sha aytaylik Toshkent shahrida Toshkent shahar miqyosida oladigan bo'lsak, Toshkent shahar hokimi bu narsaga tashabbus ko'rsatdi-da, o'zini funksiyasini bajarayapti va shu bilan birga rektorlar har birta tuman kesimida aytaylik bo'sh binolar bor. Ta'limga misol uchun ajratib yotoqxona bo'lsin, boshqa bo'lsin, bularda moddiy imkoniyatlari ham bor. Juda ko'p universitetlarga hozirda kontrakt pullari ularni o'zini budjetida qolyapti va ularga imkoniyat beryaptiki, ta'limni o'zini universiteti kesimida, o'zini universiteti doirasida ta'limni rivojlantirish uchun qanaqa moddiy aytaylik ehtiyojlari, iqtisodiy ehtiyojlari bo'lsa, bu masalalarni hal qilishi ularga aytaylik vakolati berildi. Bundan agar foydalanilmaydigan bo'lsa, endi men buni vazir aybdor deyish bu albatta insofsizlik bo'ladi yoki boshqa
har bir prezident. Har bir Qobiljon, har bir tumanda bo'sh binolar bor deyapsiz. Yana ana o'shanday bir kokusdan paydo bo'lib qolgan problemani yechish uchun u yoqqa chop, bu yoqqa chop qilayotgandek-da, mana boyaroq aytdingiz, Toshkent shahar hokimi savdo markazini yotoqxonaga aylantirgani. Bu ham ana o'shanday do'ptor kelib qolganda topilgan chorada. Endi bilasiz, savdo markazi nimaga mo'ljallangan-u yotoqxona sharoitiga mos keladimi yo'qmi, bu masala ham bor-da. Masalan, siz o'sha Toshkent shahar hokimi qilib bergan yotoqxonaga borib ko'rdingizmi?
Yo'q, men o'zim ko'rmadim, lekin videolarni ko'rdim. Oliy ta'lim vazirligida menga materiallarini tashlab berdi. Ya'ni bu narsa qo'qqisdan deyishdi o'zi. Haqiqatan favqulodda bu holat, favqulodda choralar ko'rildi. Nimadir qilish kerak. Bu yoq qish yaqinlashyapti.
Lekin bundan qish yaqinlashyapti. Qarang, o'sha qishga mosmi o'sha savdo markazi? Savdo markazi masalan qishga moslanmaydi odatda. U yerda boshqa infrastruktura, oddiygina masalan o'sha 10 mingta studentni har kuni tualetga borishi bor. Ko'palatsa ham bo'lsa ham.
Sovutish va shunga o'xshagan oshxonalarni hammasini men videoda o'zim bormagan bo'lsam ham ko'rdim. Isitish, sovutish tizimlari hammasi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu favqulodda yuzaga kelgan masalani albatta har bitta universitet kesimida har bir rektor bu talabni o'quv yili boshlanmasdan oldin qo'yish kerak edi va buni prognozini berish kerak edi va prognoz bilan bir qatorda buni choralarni olish kerak edi.
Keling endi bahorda keling ana o'sha prognozlar, ana o'sha prognozlar va ko'rilayotgan choralarga oid yana bir ikkita vazirdan eshitamiz. Demak, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulovning 21-yilning 2-martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tkazilgan hukumat soatida bergan hisobotidan yana bir parcha.
2025-yilga qadar 6750 o'ringa ega 16 yotoqxonalarni qurish nazarda tutilgan. Ya'ni e'tiboringizni qarataman, 2025-yilgacha 16 yotoqxona.
Qarang, vazir shu chiqishining boshrog'ida 149400 talaba yotoqxonaga muhtojligi to'g'risida aytgan edi. Vazirning aytishicha, 25-yilgacha mo'ljallangan investitsiya dasturi bo'yicha 6750 o'rinli 16 yotoqxona qurilishi rejalashtirilgan. Vazir o'tgan yil aytgan bu ko'rsatkich o'tgan yilgi ehtiyojning taqriban 4% xolos. Ana boya hozirgina aytganimiz prognozlar va raqamlar. Bunaqada qachon tong otadi, Qobuljon?
Sarvar aka, men oliy ta'lim masalasi bo'yicha juda adashmasam 3 yil 4 yildan beri qiziqaman. Aytaylik, Oxford bo'lsin, Harvard bo'lsin, shunga o'xshagan British Columbia bo'lsin, Vancouverdagi universitetlar bo'lsin, Parijdagi, Pragadagi, Polshadagi, Varshavadagi o'sha universitetlar bo'lsin, hammasida o'qiydigan talabalarni 100%ga 100% talabaga 100%lik yotoqxonaga ehtiyoj bor deylik. Lekin rivojlangan davlatlarda hammasida yotoqxona muammo, muammoligicha turibdi. Hattoki Harvardga murojaat qilganimda oldinroq 1 yil 2 yil 1 yil oldin bizaga ariza yuborsangiz, biz sizlarga joy olib qo'yamiz agar kirmoqchi bo'lsa, agar kimdir abituriyentlardan. Lekin o'sha o'qish yili boshlarida kelib bizaga yotoqxona kampusni ichidan beringlar desanglar, biz topib bera olmaymiz degan masalalarda hatto Harvardda bu narsani ko'targan. Shu xuddi shuningdek Fransiyada ham, Kanadada, Kanadaning o'sha Vancouver yoki bo'lmasa British Columbiyalarda ham bu masalalar bor. Ya'ni dunyoning eng rivojlangan joylarida bu masalalar bor. Va shu bilan birga talabalarda yotoqxonaga ehtiyoji yo'q talabalar ham bor. Hozir 40 mingta aytaylik, bu qanaqa statistikadan olganman bilmadim, 40 mingta talabaga talaba ko'chada qoldi deb shov-shuv ko'tarishi bilan birga 3,5 ming talaba yotoqxona kerak deb murojaat qilgan. Lekin 10 ming talabaga indeks savdo majmuasidan joy qilib beryapti. Hozirda o'zida balki men uchun ham bu juda qiziq. Ertangindan balki men o'sha joyda o'ziga borib, haqiqatdan ham vaziyatni ko'rib kelish qiziqtiryapti. 7 ming, ya'ni vazirlik xodimlarini aytishsa 6,5 ming 7 ming talabaga joy bo'sh joy turibdi. Bizaga murojaat qilsin, kelinglar deb iltimos qilyapmiz. Mana bugunda o'zi 50 60 tasi kelyapti. Qolganlari keyin kelaman deyapti dedi, lekin juda katta qismi bo'sh turibdi.
Dunyoning ko'p mamlakatlarida, ko'p universitetlarida yotoqxona masalasi uzil-kesil hal qilingan emas dedingiz, to'g'ri aytyapsiz. Biroq ayni paytda talabani bir moliyaviy quvvati, uning ota-onasining iqtisodiy moliyaviy quvvati masalasi bor, ijara narxlari bor, ijara narxlarining balandligi bor. Bu haqda alohida gaplashamiz. Hozir boshlab qo'yganimizning davomi. Demak, ayni paytda mahalliy nashrlar ham juda keng yoritdi bu masalani. Birgina biz emas albatta. Masalaga aloqador tomonlar, xususan Oliy ta'lim vazirligi mulozimlari matbuot anjumanlari o'tkazdi keyingi kunlarda. O'shanday anjumanlardan birida mahalliy jurnalist Vazirlar Mahkamasining 22-yil oxiriga qadar Toshkent shahrida 11 ta'lim muassasasi uchun yotoqxonalar qurishga doir qarorini vazirga eslatib, shu kungacha bitta faqat jurnalistika universiteti uchun yotoqxona qurilganini, qolgan 3 oy ichida 10 yotoqxona qurib bitkaziladimi yo'qmi deb so'radi. Vazirning aytishicha, qolgan 10 yotoqxona qurilishining 50% ishi bitgan xolos. Vazir Toshqulovdan yana bir necha raqam, bu yilgi raqamlar.
Toshkent shahrida hozir kunduzgi bo'limda 157 ming nafar talaba bor, kunduzgi bo'limda Toshkent shahrida. Shundan turar joyga ehtiyoji borlar 82 892 nafar. Talabalar turar joyining quvvati 35639 nafar. Hozircha 28142 nafari joylashdi ularni.
Bu 10 kun oldingi gap. Qobiljon, aftidan yaqin kelajakda O'zbekistonda ayniqsa Toshkent shahrida talabalar yotoqxonasi masalasi hal bo'lmaydigan yo'qsaydi. Masalaning yechimi mana endi o'sha ijaraga keldik. Hozir boyagina aytganim gap. Ijara, masalaning yechimi ijara. Biroq talabalar ijara o'ta qimmatligidan zorlanadi. Bundan roppa-rosa bir yil oldin Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishga kirgan xorazmlik Guljahon ozodlikka bunday degan edi.
Hozir kvartira qidirishga majbur bo'lyapman. Bir haftadan beri sarsonman. Yotoqxonalarda joy yo'q. Toshkentda bir xonali kvartiraning ijara narxi $200 tepada. Markazda $400. Lekin shu pulga rozi bo'lsangiz ham uy egalari talabalarga bermaydi.
Qobiljon, men ham Toshkentda o'qiganman. Yotoqxonada ham, ijarada ham turganman. Ijara haqi bozor narxida o'sha davrda 3 kilo go'shtning puli yoki talaba stipendiyasining taqriban 40% yoki o'sha davrda mardikorning 1 kunlik ish haqiga teng edi. Hisob-kitoblarga qaraganda ijara narxlari shu kunda Toshkentda so'nggi 6 oyda 30% ga qimmatlagan. Yotoqxona yetmaydi. Ijara narxi osmonda. Muammo shu qadar kattaki, uning yechimi to'g'risida o'ylashdan ko'ra, bor-e deb o'ylamay qo'yish osonroq. Yo sizning nazaringizda bormi masalaning yechimi?
Albatta, bor. Bu bo'yicha ta'lim siyosatida talabalarni qo'llab-quvvatlash endi xohlaysizmi yo'qmi? Rivojlangan davlatlarni qiyoslayman. Aytaylik, Fransiyada bitta kvartirani bir talaba olsa 500-600 yevro bo'lsa, misol uchun yotoqxonada yotadigan bo'lsa 250-300 yevroga olishi mumkin. Fransiya sharoitida, ya'ni 10 yevro bir kunlik bir joyga kirib ovqatlanadigan narx, ya'ni bir kuniga 10 yevrodan to'g'ri keladi. Xuddi shunaqa imkoniyat Toshkentda yoki O'zbekiston sharoitida bormi, yo'qmi deganda, endi albatta bunaqa narsa aytaylik, bu narsalar hisobga olingan va har bir talabaga 200 ming so'm, 300 ming so'mdan hozir davlat tarafidan yaratib berilgan yotoqxonalar topshirilyapti. Ya'ni talabalarga bu narsalar hisobga olingan qoldi. Endi qolganlarigacha. Albatta qolganlariga, ya'ni aytaylik, ijara narxida yashaydigan bo'lsa, hozir to'g'ri raqamlar keltirdingiz. Albatta taxminiy shuncha mablag' talab qiladi. Talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun aytganimdek, o'sha rivojlangan davlatlar tajribasidan o'sha talabalarni himoya qiladigan fondlar, qanaqadir tashkilotlar grantlar ajratib turib, talabalarni qo'llab-quvvatlash kerak. Aytaylik, ijtimoiy himoya yuqori bo'lgan Fransiya, aytaylik, birinchilardan bo'lgan Germaniya yoki Kanada, mana shularni nima deydi, aytaylik, mexanizmlarni olib, ularni o'sha fondlardagi olib boradigan ishlardan qanaqadir qiyos olsa, bu albatta to'g'ri bo'ladi. Lekin hozirgi kungacha talabalarni himoya qiladigan bironta fond yoki nimadir qanaqadir bir mexanizm hozircha yo'q. Buni bir taklif bo'laroq hukumatga nima deydi, bildirishimiz mumkin. Kelajakda talabalar uchun qanaqadir fondlar tashkil qilishi bu ayni muddao bo'lardi.
Lekin shu kunda bu sohada hozir o'zingiz aytgan mexanizm yo'q hali.
Albatta, talabalarni himoya qiladigan mexanizm hozircha yo'q.
Ozod Nazar, sotsiolog Qobil Do'stov bilan gaplashyapmiz. Qobiljon, yangi o'quv yili boshlanishi bilan kun tartibiga oliy o'quv yurtlarida yotoqxona taqchilligi masalasi bilan bir qatorda o'rta maktablar uchun darsliklar sifati, darsliklarning mazmuni masalasi chiqa qoldi. Ayrim darsliklar mualliflari yaqinda prezidentga murojaat, video murojaat e'lon qildi.
Darsliklarni ijara masalasi bilan boshlangan mojaro sekin asta darsliklarni mazmuniga ulanib ketdi va asossiz ravishda darsliklarning mazmuniga ham shubha bilan qarashni boshlashdi. Qandaydir komissiyalar tuzib, darsliklarni mazmunini tekshirish, har xil odamlardan fikr yig'ish. Biz qarshi emasmiz, darsliklarni mazmunini o'rganish kerak bo'lsa o'rganishsin, baho berishsin, faqat bunga bahoni xolislar bersin.
Darsliklar mualliflarining prezidentga video murojaatidan parcha edi. Qobiljon, sizning bu masaladagi pozitsiyangizni bilmayman. Balki siz ham prezidentga arz qilgan darsliklar mualliflarining tanqidchilaridandirsiz. Agar shunday bo'lsa, hozircha o'z pozitsiyangizni iltimos unuting. Sizdan shu masaladagi vaziyatni har tomonlama tushuntirib berishingizni iltimos qilmoqchiman xolos. Chunki tomoshabinlarimiz orasida o'rta maktabga aloqasi yo'qlar juda oz bo'lsa kerak. Bas shunday ekan, darsliklar atrofida nima gaplar bo'layotganidan xabardor bo'lishga ular haqli. Marhamat.
Albatta, darsliklarda yetishmasligi bu birinchi muammo bo'lib turgan bo'lsa, hozirda ikkinchisi, milliy ta'lim standartimizni ishlab chiqish uchun hozirda amaliy ishlar boshlangan va u qanchalik natija berishi menga hozircha noma'lum. Lekin tom ma'noda xalqaro standartlarga, xalqaro talabga va hozirgi kundi talabiga javob beradigan darsliklar ishlab chiqarish uchun aytamanki, bir yangi komanda, yangicha fikrlaydigan insonlar kerak. Yaqinda xalq ta'limi vaziri o'rinbosarlari bilan uchrashuv bo'ldi. 2-3 nafar vazir o'rinbosarlari bilan uchrashdim. Turli o'qituvchilar mavzusida va shu bilan birga milliy ta'lim standartimiz va ta'lim sifati va darsliklar sifati haqida ham ya'ni o'zini blogi bo'lgan birinchi xalq ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharif Xo'jayev bilan ham bu masalani gaplashdik. Hozirgi bu olimlarimizni, ya'ni ta'lim masalasidagi olimlarimizni fikrlarini endi pozitsiyam bo'ladimi, bo'lmaydimi, qo'llab-quvvatlayman. Bular bitta narsani oldinga suryapti. Kelinglar, sog'lom raqobat bo'lsin. Kitoblar mazmuni, mantiqi masalasida kelinglar, bir sog'lom raqobat bo'lsin. Kimdir qaysidir vallomat yoki qaysidir bir chinonikda yoki kimgadir tegishli bir korxonani foydasi uchun qanaqadir darsliklar yutib chiqib, bizning ishlarimiz chetda qolmasin degan. Bu narsani to'g'ri talabini qo'ygan. Darsliklarning sifati haqiqatan ham 100% aniq ayta olmayman. Ya'ni xalqaro va hozirgi dunyo, jamiyat talabiga javob beradigan darsliklar chiqyaptimi, yo'qmi? Men bu narsa haqida aytaylik, ya'ni ishonchim bo'lmaganligi uchun hozir yo ha yoki yo'q deya olmayman.
Qobiljon, o'sha darsliklar mualliflari prezidentga murojaat qilib, bu sohada sog'lom raqobat bo'lishini ta'minlab berishini iltimos qilishayotgan ekan, demak, ular nosog'lom raqobat yuzaga kelganini aytishyapti. Qayerdan paydo bo'ldi ana o'sha nosog'lom raqobat? Bu gapni tagida qanday gap bor?
Ya'ni aytaylikda, mana ta'lim uchun bir siyosat boshlandi. Aytaylik, mana muassasalar, oliy ta'lim muassasalari ko'paysin dedi. Bu yoqdan bo'lsa, mana talabalarning muammolari kelib chiqdi. Ta'limning sifatini, darsliklar sifatini oshiraylik dedi. Mana olimlarimiz bu tarafdan misol uchun o'zlarining fikrlari bilan chiqishlar qildi va prezidentga murojaat qildi. Bu narsa bugun yoki kecha boshlangan narsa emas. Bu 30 yildan beri aytaylik, bir repressiv davrda chegaralanib, izolyatsiya qilingan har bir yechekasi, boshqaruv tizimining har bir yechekasi izolyatsiya qilinib, aytaylik, olimlarga bo'lsa akademik erkinlik chegaralangan bir 30 yil davrida boshidan kechirdi va hozirda aytaylik, akademik erkinlik qisman berilish boshladi, olimlar gapirishni boshladi, hatto prezident o'zi ham chiqib dissertatsiyani boshida prezident so'zidan iqtibos keltirmasdan toza nima dedi, sog'lom bir ilmiy ishlar qilinglar deb prezident o'zi bu masalani ko'tardi. Shundan keyin bular gapirib, bu 30 yildan beri keladigan masala edi. Ta'lim sifati, darsliklar sifati, darsliklarga ajratiladigan mablag'lar hammasi qo'shtirnoq ichidagi kimlardir, kimlari chiqarardi va o'shalar yutib olardi va uni aytaylik, jiddiy sinchiklab o'rganilmasdi. Darsliklarda juda ko'p xatolar bor edi. Hozir bularga imkoniyat berildi. Prezidentga o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, domlalar bilan, hozirgi prezidentga murojaat qilgan domlalar bilan uchrashgan va ularga o'zlariga alohida topshiriq bergan va ularga ishonch bildirgan va o'sha ishonch ularga motivatsiya berib, bugun prezidentga ular murojaat qilyapti. Va sog'lom oldingi nosog'lom raqobatni aytaylik, inersiyasi hozirgacha davom etyapti demoqchi bular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'shda Amerika ovozi radiosi muxbiri kaltaklandi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi otishmada kamida 90 kishi halok bo'ldi. Sardoba ishi bo'yicha yana 29 kishi sudlandi. Armanistonga safar qilgan AQSh vakillar palatasi raisi Ozarbayjonni qoraladi. Kiyev Janubiy Ukraina atom elektrostansiyasi Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilganini bildirdi. Qozog'iston mamlakatdan avtotransport bilan ko'mir olib chiqishni taqiqlab qo'ydi. Alla Pugachova Rossiya adliya vazirligidan o'zini xorij agentlari ro'yxatiga kiritishni so'radi. Kreml Alla Pugachovaning o'zini xorij agenti deb tan olish iltimosini izohlashdan bosh tortdi. Koronavirusning davomli asoratlaridan ayollar ko'proq aziyat chekmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17-sentyabr kuni O'sh shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning Ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng uning oldiga militsiya xodimi kelib, kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach, orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki SN bega berib yuboringlar, o'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib, yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, eslolmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joyidan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O'sh shahar militsiyasi Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Men 2014-yil avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik, o'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim. deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi o'zi. Men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu o'sha o'tgan 2014-yillardagi gap endi bu. Endi hozir yana ariza yozsam, yana faqat o'zimni yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi, yo'qmi, uning ustiga mana bu batgan voqealar bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan menga shunaqa tushuntirishda, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin deya javob berishgan. Davron Nasxonov 2000-yildan boshlab o'zbek tilida chop etiladi Demos Times, Fergana, DDD gazetalarda, keyinroq Siyosat nashri, 2010-yildan keyin esa Intimaq telekanalida ishlagan. 2016-yildan beri esa u Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri sifatida faoliyat yuritib kelmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Men bugun hammangdan so'rayman. Mana bugun 1-sentyabr. 290 ta maktab obyektlari qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetmagan. Bu nimadan dalolat? Birranta mana shu bugungi aytgan kamchiliklar bo'yicha men bugun investitsion dasturni tugataman, kelgusi yil maktab bo'yicha pulni bermayman shu viloyatlarga. Hokim aybdor deb o'zing televizorga chiqartiraman hammangni.
Prezident maktab muammosiga panja orasidan qaraydigan hokimlarni ishdan olaman dedi. Prezidentning bu gapi maktab darsliklari ijara narxlarining birdaniga 2-3 baravarga qimmatlashishi va buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalar, o'qituvchilar, blogger va jurnalistlarning keskin noroziligi ortidan aytildi. Aslida O'zbekistondagi xalq ta'limidagi muammolar faqat bugun kun tartibiga chiqib qolgani yo'q. Bu mustaqillikdan beri 30 yil davomida yig'ilib qolgan muammodir. Islom Karimov davrida xalq o'qituvchilari o'zining birlamchi vazifasi, bolalarga ta'lim berish vazifasidan chetlatilib, jamoat ishlariga majburan safarbar etildi. Maktab direktorlari hokimlarning har qanday topshirig'ini bajarishga mahkum qilib qo'yildi. Hatto hokimlar paxtaga odam chiqarmagansan deb maktab direktorlarini kaltaklashgacha bordi. Sayxonobod tumanida sodir bo'lgan voqeani eslasangiz kerak. Prezident topshirig'i bilan maktablardagi kitob ijarasiga barham berildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi bundan so'ng darsliklar tekin bo'lishi, ularni nashr qilish uchun byudjetdan pul ajratilishini ma'lum qildi. Ammo birgina darslik tekin qilingani bilan maktab sohasidagi muammolar tugab qolmaydi. Bugun o'zbekistonlik o'qituvchilar, ota-onalar va mutaxassislar bilan ana shu mavzuda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Studiyada men Sadriddin Ashur.
Andijon 25ta, Buxoro 24ta, Jizzax 12ta, Qashqadaryo 32ta maktab. Navoiy 8ta, Namangan 12ta, Samarqand 8ta, Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda, 29ta maktab. Sen prokuror bilan telefonda gaplashdan oldin maktab qurilishini joyiga qo'yib qo'y. Charchagan bo'lsang ishda olaman seni ham. Toshkent viloyati janob Mirzayev 41ta, Sirdaryo 6ta, Farg'ona 23ta, Xorazm 6ta, Toshkentda 23ta maktab oxirigacha yetkazilmagan. Bugun kechqurun hammang menga xat yozasan. Agar birontangni gaping aliga bo'lsa, ishda olaman hammangni.
O'zbekistonda maktablar yetishmasligi sabab sinfdagi o'quvchilar soni 45 nafargacha chiqib ketgani, aksariyat maktablarning kapital ta'mirga muhtoj bo'lib qolayotgani bor gap. Tuman va shahar markazlaridan uzoq bo'lgan qishloq maktablarining o'quvchilari esa qor yomg'irda uzoq yo'l yurib maktabga qatnashga majbur bo'lmoqda. Shunday maktablardan biri Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Oqqishlog'ida joylashgan 60-chi maktab filiali. Bu yerda o'quvchilar faqat 4-chi sinfgacha o'qitiladi. Mahalliy bloger Odil Elmurod olgan videoda maktabga hatto elektr toki ham o'tkazilmagani ko'rinadi.
Bu maktabimiz 2008 yili joriy remont hisobiga qurilgan. Ana bu hashar yo'li bilan bo'lgan maktabni xalq qurgan avariyani holatda. Derazalar mayda, eshiklar mayda. Polpatalarga yo'q bir qilinsa, osmonga bulut chiqib yo tumon bo'lsa, xonish yog'ib dars o'tadi maktabga.
Suv yo'q. Shu derazalar bo'yida eshiklar taraf yo'q, bermaydi. Pechka yo'q, isitish mumkin. Xonalar yonmaydi. Umuman bizning sharoitimiz og'ir ekan.
Maktab o'quvchilarining muammosi bu bilan tugamaydi. 4-sinfni tugatgan bolalar 3 km uzoqlikdagi umumta'lim maktabiga piyoda qatnaydi.
Mana shu qishlog'imizda 50 dan ochiq bolalar qatnaydi. 3 kilometrga yo'l bosib boradi. Qishda kunlari sel kelish tufayli, qalin qorlar yog'ish tufayli bolalarimiz bir oylab maktabga bora olmaydi. Shu sababli bizlarga mana shu yerga 3 yildan beri maktabimizga yer ajratilgan. O'sha yerga maktab qurib berishlaringizni so'raymiz.
Assalomu alaykum. Biza Baxtiyorga ana keluvdi, hokim yordamchisi keluvdi. Biz shuni tushuntirib aytuvdik. Mana tumanlarga alaqada bo'lib o'tiramiz, borib kelamiz, bir xilimiz ota-onalar navbat bilan boramiz, birimiz bir safar olib kelamiz, birimiz bir safar olib kelamiz. Bolalarimiz juda qiynalyapti uzoq yo'ldan. Kip dars ham qila olmaydi, ovqat ham yeyolmaydi, o'tiradi, charchadik deb yotib qoladi ancha-ancha. Maktabga bora olmagan uchun ko'p ana ular o'zlashtirilmay qolyapti.
Prezident nutqida respublikada qurilish ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetmagan eng ko'p maktab, ya'ni 32 Qashqadaryo viloyatida ekanligi aytildi. Qashqadaryoliklarning aytishlaricha olis qishloqda avariya holatidagi maktablar ham bor. Qamashi tumani markazidan 90 km uzoqlikdagi Qiziltom qishlog'idagi maktabdagi o'quvchilar esa har yili qishda sovuqdan tosh qotadi. Tog'li hudud bo'lganimiz bilan prezidentimizning farmoni bor. Hamma joyga mashina bir xil xalqni rozi qilsin degan prezidentimiz aytgan. Xalq rozi bo'lsa hamma nima bo'ladi? Rahbarlar ham bizlarni nimalarimizga ozroq bo'lsa ham rahbarlar ham qaysin, ko'rsin, kiysin. Mana maktabimizda mana kechki qishga umuman isitishni imkoniyati yo'q. Umuman 1 metr qor tushadi bizni qishloqda. O'quvchi kela olmaydi, kela olmay qolishi ham mumkin. Maktab ichida umuman issiqlik tizimi bilan ta'minlanmaydi. O'quvchilarimiz buzilib qolyapti. Umuman o'qitishda imkoniyat qolmay qoladi yana bir oydan keyin umuman ichkariga o'qitishda umuman imkoniyatini qila olmay qolamiz. Pechka qurilmagan, boshqa qilgan o'q yoqilg'i bilan ta'minlanmagan biz qayerga qanday qilib ta'lim beramiz masalan? Namangan shahridagi 49-chi maktab o'qituvchisi Mohida Narzullayeva Facebookdagi sahifasida o'zi ishlayotgan o'quv dargohining avariya holati ekanligi haqida video qo'ydi.
Davlat maktabining ahvoli Namangan shahridagi 49-chi maktab o'qituvchilarga ayb qo'yasizlar, chaqni maktablarni maqtaysizlar. Bizga ham qilib bersin chaqni maktabdagi shaman ko'ryapsizlar mana avariyani sotsiyalya bo'lib yotibdi, hamma yo'q. Nech marta kelishadi, tipa proverka qilib mana birorta o'quvchini boshiga tushib ketsa, bo'ldi.
Вот так внизу тоже покажите.
Ana, boshiga tushib ketsa kimdir javob beradimi? Hammasi cheka chiqib oladi. Maktab shu holatda necha marta kapremontga ariza yozilgan, boshqa qilingan, hech kimmi reaksiyasi ham yo'q. Bo'ladi. Yaqinda kimdir bosib qolsa bo'lsa kerak, men bilmadim.
Mana shunday holatlarni remont qilish uchun endi like yig'ib, open byudjetdan ko'p ovoz yig'ish kerakmish, devona bo'lib, uyalinglar deb yozadi o'qituvchi. Yangi zamonaviy maktablar qurilishi kamligi, o'qituvchilarning aytishlaricha, o'quvchilarning ta'lim olish sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aksariyat maktablarda bir sinfda o'quvchilar sonining 40-45 tadan ham ko'pligi ko'rinadi. O'quvchilar sonini normal darajaga tushirish uchun sinfxonalar yetishmaydi. Bu esa o'z navbatida dars soatlarining qisqarishiga, o'qituvchilar maoshining pasayishiga ham sabab bo'lmoqda. Farg'onalik o'qituvchining aytishicha, prezident va'da qilgan 1000 dollarlik maosh ushalmaydigan orzu bo'lib qoldi.
Oliy ta'lim, masalan, bir stavkasiga 3.5 million bo'lsa, qo'liga 3 million atrofida tegadi. Bu mutaxassis toifasidagilar. O'zman toifasi yo'llar ko'p. O'rta maxsuslar ham aytdi. Professor yo'llar ko'p. Endi ayollar ishlaydi asosan. Aka, ayollar ishlasa, ayollar masalan, topishadigan er bor. Ular uchun masalan, yaxshi tumma bu qishloq sharoitida, O'zbekiston sharoitida 3 million, 2.5 million, hatto 1 million ham bo'lmaganda o'zini maishiy ehtiyojini qondirsa ham, bizda yashash arzonroq nisbatan. Yashash arzonligi ehtiyojimiz ham nisbatan rivojlangan mamlakatlarga nisbatan kamroq. Faqat u yangi yil bilan tug'ilgan kunda restoranga borsak.
So'nggi 25 yil orasida maktabdagi maosh bilan kunni o'tkazolmagan yuzlab o'qituvchi o'z ishini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Shundaylardan biri Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida 30 yil ximiya va biologiya fanidan dars bergan o'qituvchi Tamara Qodirova. Bu oilaviy sharoiti og'irlashib qolgani bois ishini tashlab Rossiyaga ketgan edi. U yerdan qaytgandan so'ng yana o'qituvchilik qildi. Biroq maosh ozligi uchun ishini tashlab yana bozorga chiqishga majbur bo'ldi.
14 soat. Ikkita o'qituvchiga 14 soat, ya'ni olim oldi. Kimni qorni to'yapti 14 soatga? Bor yo'q, 1 million 200, 1.5 million oylik chiqadi. 1.5 million oylikka qorni to'yadimi? Qornimiz to'ymaydi. Hatto bu bozorda masalan 50 ming topamiz, 50 ming bo'ya mayda-chuyda olma qolsa olma olib ketamiz. Shaftol qolsa shaftolini olib ketamiz ro'zg'orimizga, kamkusiga. O'shalar bilan kunimni o'tkazyapman.
O'zbekistondagi ta'lim masalasidagi muammolar Xalq ta'lim vazirligining darsliklar ijara narxini oshirganidan so'ng yana kun tartibiga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ota-onalar noroziligidan so'ng Mirziyoyev ijara pullik bo'lishini bekor qildi va buning xarajatlari byudjetdan qoplanishini bildirdi. Tahlilchilar Mirziyoyevning bu harakatini konstitutsiya islohoti referendumi oldidan qilingan populistik qadamlardan biri deb baholamoqda. O'zbekistonlik bloger Otabek Bakirovning yozishicha, Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari darsliklar narxi shirilganini bilibmi yo bilmay ochib qo'ygan.
Kecha davlat rahbarining xohish irodasi bilan xalq uchun kitob ijarasi bepul deb e'lon qilinganidan keyin jamg'armaga 283.4 milliard so'm emas, 1.8 barobar ko'p, 500 milliard so'm qoplab berishmoqchi. Ya'ni darslik va qo'llanmalar narxini karrasiga shishirganlar va buyurtma o'zlashtiruvchilar baribir o'sha shishirilgan narxdagi mablag'larni olishadi. Nonimizni baribir tuya qilishadi. Bu noto'g'ri. Kecha yozganimizdek, samarasizlik uchun to'layotgan tovonimiz bevosita emas, bilvosita kanallarga ko'chmoqda xolos. Ayni vaziyatda toki taftish va o'rganishlar tugamagunicha byudjetdan kitob ijarasini qoplash uchun biron so'm pul to'lanmasligi kerak.
Maktabdagi muammolar talaygina, ta'lim tizimidagi ham. Bu muammolarni hal qilishga har kim har xil yechim taklif qilmoqda. Lekin ana shu muammolarning ildizi qayerda? Nega 30 yildan buyon risoladagidek ta'lim tizimi yaratishga erishilmadi? Bu kabi savollar bilan biz asli kasbi o'qituvchi, ayni paytda maktab direktori, xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputati Ulug'bek Imomaliyevga murojaat qildik. Ulug'bek aka, xabaringiz bor, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ijara pulli bo'lishini bekor qildi va qurilishi bitmagan maktablar uchun hokimlarni tanqid qildi. Sizningcha bu bilan maktablardagi muammolar hal bo'lib qoldimi?
Mana hurmatli yurtboshimiz, muhtaram Shavkat Mirziyoyevich tomonlaridan darsliklar ijara pullari bundan keyin to'lanmaydigan qilib belgilandi. Bu albatta biz uchun, umuman xalq ta'limi tizimi xodimlari uchun juda katta bir ijobiy o'zgarish desak to'g'ri bo'ladi. Ota-onalarimiz ham bundan juda ham xursand. Endi biz bitta narsani unutmasligimiz kerakki, maktablarimizda darsliklar bepul bo'ldi degani bu ta'lim sifati yuqoriga ko'tarilib ketadi degani emas. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Nimaga deganda ta'lim sifati o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bunga tinimsiz mehnat, izlanish, ya'ni shaxsan o'zim mana shu tajribamdan shu narsani kuzatdimki, avvalo oiladagi muhit sog'lom bo'lishi kerak. Ya'ni oilada ota-ona farzandini doimo ilm o'rganishga, bilim olishga rag'batlantirib turish kerak, o'shanga motivatsiya qilib turish kerak. Ya'ni o'quvchini doimiy ravishda ilm olishga bo'lgan xohish, istakni qo'llab-quvvatlab turish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida, ya'ni maktablarda ustoz, muallimlar, maktab administratsiyasi, ya'ni maktab ma'muriyati o'zini sohasini chuqur bilish kerak. Agar muallim kuchli bilimga ega bo'lsa, ya'ni ham tajribasi, ham malakasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan ta'lim sifati ko'tarilishi boshlaydi. Uchinchidan, maktablardagi darsliklar bugungi kun talablariga to'liq javob berishi kerak.
Ulug'bek aka, bu muammolar faqat Xalq ta'limi vazirligiga bog'liqmi yoki ta'limga bo'lgan hukumat siyosatiga?
Bir qator viloyatlarda maktablar qurilishlari yakuniga yetmaganligi tanqid qilindi. Endi maktab bu ta'lim tarbiya bilan shug'ullanishi kerak aslida. Lekin qurilishlar va maktabdagi o'sha joriy ta'mirmi yoki qaysidir qismi qurilishi kerak bo'lgan qismlar hammasini bu mahalliy davlat hokimiyat organlari unga javob berishi kerak bo'ladi. Shundagina o'qituvchi o'zini ishini qiladi, mahalliy davlat hokimiyat organlari o'z vazifasini bajaradi. O'xshagan holatlar baribir qaysidir joylarda, hududlarda uchrashi mumkin. Maktab rahbarlaridan hanuzgacha maktab nima uchun qurilishi yoki maktabning ahvoli yomon ahvol kelib qolganligini maktab direktoridan talab qilish holatlari ham kuzatiladi. Bu narsa uchun maktab direktori javobgar emas. Uni lavozim vazifasida maktabni qurilishi, joriy ta'mirlash uni lavozim vazifasida turmaydi. Uni lavozim vazifasida asosan o'sha ta'lim sifati, birinchi navbatda ta'lim sifati umuman ta'lim sohasiga, ta'lim jarayoniga oid bo'lgan masalalar maktab direktorini lavozim vazifasida mavjud va o'shanga u javobgar hisoblanadi. Lekin qurilishlar, ta'mirlash ishlariga maktab direktori javobgar emas.
Ulug'bek aka, o'zingiz uzoq yillardan buyon ta'lim sohasida ishlaysiz. Shu kasb tufayli oddiy o'qituvchilikdan maktab direktori vazifasigacha ko'tarildingiz. Ayting-chi, nega ota-onalar ta'lim sifatining pastligidan, o'qituvchilar esa jamiyatning ojiz qatlami bo'lib qolganidan shikoyat qiladilar?
Masalan, sifatli ta'lim berilmayotgan bo'lsagina ota-onalar norozi bo'lishi mumkin. O'qituvchilarning salohiyati, bilimi yetmayotgan bo'lsa, dars o'tish bugungi kun talablariga javob bermayotgan bo'lsagina norozi bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat maktablarda umuman muhit o'zgardi. Ya'ni talab ham o'zgardi, ota-onalar talabi o'zgardi, o'quvchilarning bilimga bo'lgan ishtiyoqi, ya'ni haqiqiy ilm talabiga aylanayotganligi bois o'qituvchilar ham o'zining ustida ishlashga tushib ketishdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Shinjonni tark etgan qirg'iz ayol hanuz qo'rquvda yashamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Oygul Xitoyning shimol-g'arbiy qismida joylashgan Shinjon viloyatini bundan 7 yil burun ota-bobolari vatani Qirg'izistonda tahsil olish uchun tark etgan. Bugunga kelib Oygul Qirg'iziston fuqarosi, ammo u hamon Shinjondagi musulmon osuvchiliklarga qarshi shafqatsiz repressiyada ayblanib kelayotgan Xitoy rasmiylari ta'qibidan qo'rqib yashaydi. Shinjonning Qizilsuv Qirg'iz avtonom okrugida tug'ilib o'sgan Oygulning so'zlariga ko'ra, uni va Qirg'izistonda yashovchi yana bir necha shinjonlikni Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi aldov bilan Xitoyga olib ketgan. Xitoyda ularni hibsga olishgan va qamoqqa tashlashgan. 2017-yilda elchixona ayrim chegarani tekshirish ishlariga yordam berishimizni so'ragan edi. Biroq Xitoyga o'tganimizdan keyin qo'limizga kishan solib, boshimizga qora qoplarni kiygizishdi va bizni olib ketishdi, dedi Oygul Ozodlik bilan suhbatda. Oygulning aytishicha, u Xitoy hukumati diniy ekstremizm va terrorizmning oldini olish maqsadida qayta tarbiyalash lagerlari deb ataydigan qamoqlardan birida bir oyga yaqin bo'lgan. Ularni lager deb atashadi, lekin aslida bu qamoqxona, deb esladi Oygul. Har bir kichik kameraga 10-15 ayol joylashtirilgandi. Polda uxlardik, deydi ayol. U yerda to'shak yoki adyol bo'lmagan va mahbuslarga buning o'rniga yupqa choy shab berilgan. Oygulning aytishicha xona nam va sovuq bo'lgan. Burchakda hojatxona o'rniga foydalanish uchun chelak bo'lgan. Oygul mahbuslarga berilgan taomni qandaydir qaynatilgan o'simliklar edi, deydi. Bundan tashqari bizni urishardi, so'kishardi. Meni u yerda do'pposlashgan, deya xotirlaydi Oygul. Ertalab soat 5:30 da turishga va Xitoy madhiyasini kuylashga majburlashardi. Ketidan qamoqxona hovlisida 1-2 soat yurardik. Buning ortidan Xitoy rasmiylari olqishlangan matnlarni o'qib yod olardik, deydi ayol. Oygul kameradoshlarining hammasi qirg'iz millatiga mansub bo'lganini aytdi. Ular orasida Qirg'iziston va Qozog'istonda tahsil olayotgan voyaga yetmagan qizlar ham bo'lgan. Oygulning so'zlariga ko'ra, Xitoy rasmiylari ularning mobil telefonlarini tekshirib, Xitoyda taqiqlangan Instagram, WhatsApp va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari borligini aniqlagach, juvonlar hibsga olingan. Huquq faollarining aytishicha, Xinjianglik 1 milliondan ortiq musulmon Xitoyning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilgan, ko'plab sobiq mahbuslar lagerlarda keng tarqalgan qiynoqlar va zo'rlashlar haqida so'zlab bergan. Ayrim ayollar qamoqxona shifoxonalarida ularni majburan sterilizatsiya qilishganini aytib kelishadi. Joriy yilning avgust oyida e'lon qilingan BMT hisobotida Xitoy Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa etnik ozchiliklar huquqlarini jiddiy poymol qilishda ayblandi. Rasmiy Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. BMT hisobotida mintaqada qiynoq keng tarqalganini ko'rsatuvchi ishonchli dalillar topilgani, u yerdagi qiynoqlar insoniyatga qarshi jinoyatlarga tenglashishi mumkinligi ta'kidlandi. Oygul bir oydan so'ng qamoqdan chiqarilgan. Xitoyda ko'pchilik yillab panjara ortida o'tirish hisobga olinsa, bir oy nisbatan qisqa vaqtdir. Ayrim shaxslar Xinjiangdagi lagerlarga joylashtirilgandan keyin vafot etgan yoki g'oyib bo'lgan. Oygul rasmiylar unga qarshi shubhali hech narsa topa olmagani uchun qo'yib yuborishgani va Qirg'izistonga qaytishga ruxsat berishganini aytdi. Ammo oradan bir yil o'tib, 2018-yilda Oygul Qizilsuvga qarindoshlarini ko'rish uchun qaytib borganidan keyin mahalliy rasmiylar tomonidan bir necha bor so'roqqa tutilgan. Ular mendan namoz o'qishim haqida so'rashdi. Qirg'izistonda tanishlarim namoz o'qishi yoki yo'qligi haqida ham so'rashdi, deydi u. Bu safar meni qamoqqa olishmaganidan mamnun bo'ldim, lekin bosim ostida bo'lganimni his qildim, deydi ayol.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatrida yer osti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yer osti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyori Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek-afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin, deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937-yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yer osti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yer osti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakl haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakl premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976-yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, Esr hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Wail 2007-yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Wailning ilhom teatri deb nomlanadi. Wail 2007-yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'shda Amerika ovozi radiosi muxbiri kaltaklandi. Qirg'iziston Tojikiston chegarasidagi otishmada kamida 90 kishi halok bo'ldi. Sardoba ishi bo'yicha yana 29 kishi sudlandi. Armanistonga safar qilgan AQSh vakillar palatasi raisi Ozarbayjonni qoraladi. Kiyev Janubiy Ukraina atom elektrostansiyasi Rossiya armiyasi tomonidan o'qqa tutilganini bildirdi. Qozog'iston mamlakatdan avtotransport bilan ko'mir olib chiqishni taqiqlab qo'ydi. Alla Pugachova Rossiya adliya vazirligidan o'zini xorij agentlari ro'yxatiga kiritishni so'radi. Kreml Alla Pugachovaning o'zini xorij agenti deb tan olish iltimosini izohlashdan bosh tortdi. Koronavirusning davomli asoratlaridan ayollar ko'proq aziyat chekmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук.
Ukraina politsiyasi 400 kilogramm portlovchi modda va tanklarga qarshi minalar qo'yilgan ko'prikni zararsizlantirganini ma'lum qildi. Ukraina milliy politsiyasining ma'lum qilishicha, sapyorlar Ukraina shimol-sharqidagi yirik hujumda Ukraina kuchlari tomonidan egallab olingan Balakleya shahridagi ko'priklardan birida tozalash ishlarini olib bormoqda. Milliy politsiya tomonidan e'lon qilingan videoda Ukraina harbiy kiyimidagi shaxslar ko'prikni ushlab turgan ustunlarga yopishtirilgan katta hajmli paketlarni ko'zdan kechirayotgani ko'rsatilgan. Yaqin atrofda baland o'tlarda tanklarga qarshi minalar yotganini ko'rish mumkin. Ukraina politsiyasi rahbariyati chekinayotgan rus qo'shinlari tomonidan bunday minalashtirilgan inshootlar deyarli barcha aholi punktlarida uchramoqda.
Bugungi kunga qadar 6400 ta portlovchi ashyo va qo'shimcha 3 tonna portlovchi modda zararsizlantirildi.
Ukrainada urushning 207 kuni tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Xarkov shimoli-sharqiy hududida yashovchi Vladimir Kolesnik ismlar va raqamlar yozilgan ro'yxatni ushlab, qabrlar orasidan qarindoshlarini qidirib yuribdi. O'tgan hafta Ukraina kutilmaganda qarshi hujumga mintaqadagi o'nlab shahar va qishloqlarni ozod qildi. Xarkov viloyati gubernatori Aleksey Nigubov juma kuni Rossiya ishg'olidan sal avval 5 qavatli turar joy binosiga snaryadlar tushishi oqibatida ommaviy halok bo'lganidan xabardor ekanini aytgandi. May oyida Ukraina harbiylari vakili shaharga uyushtirilgan hujumda 40 dan ortiq odam halok bo'lganini aytgan. Kalisnikning aytishicha, u qarindoshlari daft etilgan joyga olib ketilgani va raqamlar bilan belgilangan ba'zi qabrlarda bo'lganini bilgan. Ammo shahar ishg'ol qilingan paytda ularni ziyorat qilishga jur'at etmagan.
Ну, так як мені вказали, що тут дали мені дамить номера. Це місцева.
Одамларни комган махалий дафан етиш компаниясы менге ройхатны берди. Жасадлар қопларда, табутсыз, хеч нарсасыз көмілген. Аввалиге мені ичкарге киритишмади. Руслар қабристон миналанганлигини айтишди ва кутуп турушни сорашди. Ормонда эса миналар ҳақиқатдан жуда кўп эди. Шунинг учун бу ерга кириш қўрқинчли эди.
У 199 рақамли бир хоч олдида тўхтади ва ройхат билан танишиб чиқиб, унинг amakivachasi Yuri Yakovenkaning nomi yozilgan kichik lavhani ehtiyotkorlik bilan osib qo'ydi. Uning aytishicha, 164 raqamli qabrda ro'yxatga ko'ra amakivachasining xotini, 174 esa xoch ostida Kalisnikning xolasi yotibdi. O'tgan hafta Izum atrofidagi shimol-sharqiy mintaqadan chiqib ketgan Rossiya tomonidan tashkil etilgan ma'muriyat rahbari ukrainaliklarni bu qabristonni va undan olinayotgan o'liklarni sahnalashtirayotganlikda aybladi. Ukraina rasmiylari Izum shahri yaqinidagi o'rmonda 440 nafar jasad topganini ma'lum qildi. Harkiv harbiy ma'muriyat rahbari Aleksey Nigubov zo'ravon o'lim belgilari Izumda ekzumatsiya qilingan jasadlarning 99%da aniqlanganini bildirdi.
Поруч зі мною, я звертаю вашу увагу, це ціла сім'я.
Олі Раданин інсон хулар бойча комісара Дмитрий Лубінец Ізюмдагі омавий кабрлар орастан топлген Сталпаковлар ойласнін кабрларіні курсатті. Улар 9 март куни ўрдирилгани аниқланган. Снаряд келиб урилганда Лена ва Дима Сталпаковлар, уларнинг 2 қизи, Ленанинг ота-онаси, синглиси ва бувиси кўп қаватли уйнинг ертўласида бўлган. Bu oila a'zolarining barchasi qulab tushgan uy binosi bosib qolgan. Tinimsiz bombardimonlar tufayli qutqaruvchilar jasadlarni uyqulab tushgandan bir haftalarcha o'tib chiqarib olgan va dafn etgan. Xarkiv viloyati Izyum shahrida topilgan ommaviy qabristonda ekzumatsiya ishlari davom ettirilmoqda. Maxsus idoralar ekspertiza ishlarini olib bormoqda va kuniga 52 yaqin murdalarni qazib olishmoqda. U yerda dafn etilgan odamlarga nisbatan qiynoq qo'llanilganiga oid yangi dalillar topildi. Prezident Vladimir Zelenskiy o'zining har kunlik video chiqishida Ukraina qo'shinlari ozod qilayotgan turli shahar va qishloqlarda 10 dan ortiq qiynoq kameralari topilganini ma'lum qildi.
Коли окупанти втікали, вони кинули апарати для знущання.
Босқинчилар қочиб кетаётиб, қийноқ асбобларини ҳам ташлаб кетмоқдалар. Ҳаттоки Казачья Лапандаги оддий темир йўл станциясида қийноқлар хонасини, электр токи уриши учун қийноққа солиш ускуналарини топдик. Бу шунчаки вокзал. Қийноқлар ишғол қилинган барча ҳудудларда қўлланилган. Мана бу нацистлар қилаётган иш, мана бу рашистлар қилаётган ишлар. Улар бу қилмишлари учун жанг майдонида ва судлар залларида жавоб беришади. Биз бу қийноқларни ва шиликларни қилган ҳар бир шахсни кимлигини аниқлаймиз. Сонги бир кунда фронтдаги вазият эса жиддий ўзгармади. Украина қуронли кучлари, разведка бўлинмалари, Украина хавфсизлик хизмати, Миллий гвардия бўлинмалари аста-секан босқичма-босқич босқинчиларни юртимиздан сиқиб чиқармоқда.
AQSh davlat kotibi Antony Blinken Izyumda ommaviy қабрлар топилгандан кейин Украинага ёрдамни кучайтириш зарурлигини билдирди. Rossiya harbiylari Ukraina hududidagi aholi punktlarini o'qqa tutishda davom etmoqda. Rossiya va Ukraina harbiylari o'rtasida bir vaqtning o'zida bir nechta hududlarda faol janglar ketyapti. Bosib olingan hududlardagi ukrainalik partizanlar ruslarning harbiy texnikani olib o'tishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqda. O'tgan kun davomida Rossiya qo'shinlari 6 raketa va 28 ta havo hujumini amalga oshirdi. Raketa komplekslari tomonidan Ukraina hududidagi harbiy va fuqarolik nishonlarga 90 dan ortiq hujumlarni amalga oshirdi. 30 dan ortiq aholi punktlarining infratuzilmasi zarar ko'rdi. 18 sentyabrga o'tar kechasi Ukrainaning Nikopol viloyati Grad va og'ir artilleriyadan 3 marta bombardimon qilindi. 3 kishi yaralandi. Shu kecha Nikolayev va Chakov shaharlari ham o'qqa tutilgan. Xarkiv viloyatining Strelechny qishlog'ida psixiatriya shifoxonasida bemorlarni evakuatsiya qilish chog'ida Rossiyaning o'qqa tutilishi natijasida 4 nafar tibbiyot xodimi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat hokimligi rahbari Aleksey Nigubov ma'lum qilmoqda. kecha Chuguy foqi tutilgandan keyin 11 yoshli qiz halok bo'lgan edi. Shuningdek, Sinigubov so'zlariga ko'ra, otishma paytida yana bir ayol yaralangan, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Donetsk viloyatida o'qqa tutilishi natijasida Nikolayevka shahridagi Slavyanskiy issiqlik elektr stansiyasi ishdan chiqqan. Rossiya istilosi ostidagi Zaporojning Melitopol shahri meri shaharda Rossiya harbiy bazasi yonib ketganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, yong'in chiqqan, yong'in sabablari ma'lum emas. Shuningdek, Ukraina ommaviy axborot vositalari va bosqinchi hukumatlarning xabar berishicha, ukrainalik partizanlar rus harbiylari bosib olingan hududda qurol-yarog' o'tkazgan temir yo'llarni portlatgan. Qabul qilish jo'natish punkti Nizyana stansiyasi vayron bo'lgan. Kherson viloyatida ham portlashlar kuzatildi. Bu hududga Rossiya qo'shinlarining qo'shimcha guruhlari jalb qilingani aytilmoqda. Shuningdek, 17 sentyabr kuni kechki paytda Rossiya nazoratidagi Donetskning o'zida bir nechta portlashlar sodir bo'ldi. DHR deb atalmish Voroshilovskiy tuman ma'muriyati binosi, separatistlarning Adliya vazirligi binosi, Lenin maydoni va drama teatri yaqinidagi hudud zarar ko'rgan. Ayrimachi Donetsk xalq respublikasi ma'muriyati portlashlarida Ukraina diversantlarini ayblamoqda. Mahalliy hukumat Ukrainaning Donetsk shahri markaziga uyushtirilgan hujumi oqibatida 4 kishi halok bo'ldi, 3 kishi yaralanganini xabar qildi.
Sim-kartalarni to'lash yoki sotib olish uchun navbatda turganlar ko'p edi. Bizni tezda pastga tushirgan ishchilarga rahmat. 10 ga yaqin kuchli portlash bo'ldi. Keyin yana chiqa olmadik va aloqa yo'q edi. Telefonlar u yerda ishlamadi. Keyin tinchlandi va biz tashqariga chiqdik.
Televideniya xabariga ko'ra, voqea joyidan Fransiyaning Cezar gaubitsalarining snaryadlari, bo'laklari topilgan. Bu davoni mustaqil ravishda albatta tasdiqlash mumkin emas. Ukraina tomonida jang qilib kelayotgan rossiyalik Olga Simonovaning Kiyevda dafn marosimi bo'lib o'tdi. U janglardan birida halok bo'ldi. Faxriy qorovul osmonga qarata o'q uzdi. Dafn marosimida 34 yoshli Olga Simonovaning jasorati va mehribonligi yodga olindi. Fevral oyida Rossiya Ukrainani bostirib kirishi bir necha kun oldin Simonova AP agentligiga Donbassdan turib intervyu bergandi. Rossiyaning Chelyabinsk shahrida tavallud topgan Simonova sportga juda qiziqqan. Biroq u Rossiyaning Chechenistondagi urushi va Donbass ayirmachilari hamda Rossiyaning 2014-yilda anneksiya qilgan Qrimdagi harakatlari haqida o'qigandan so'ng vatanda o'zini noqulay his qila boshlagan. Rossiya bayrog'ini yana baland ko'tara olishiga ishonmagan Simonova Ukraina safiga qo'shilish va Donbassda jang qilish uchun avvaliga ko'ngilli jangchi, keyin felcher, so'ngra Ukraina qurolli kuchlari tarkibiga askar sifatida kirgan.
Вот, и у меня было внутреннее ощущение того, что я справлюсь.
Menda shunday bir ichki tuyg'u bor ediki, qilayotgan ishim to'g'ri va zarurligiga uddalay olishimga ishonardim. Chunki men vaziyatga ko'z yumib tura olmasdim. Men chipta sotib olib ketishim kerak edi va shunday qildim.
Что мне нужно было просто купить билет в один конец, я купила и уехала.
24-й механизациялашкан бригадада хизмат қилган Симонова Украина армиясида олдинги сафта саноқли аёл ҳарбий хизматчилардан бири бўлиш унга ноқулайлик туғдирмаганини айтган. У шуннингдек ўзининг рус миллатига мансублигини ҳамкасбларидан ҳеч қачон яширмагани ва жанг майдонида Украинага содиқлигини кўрсатиб, уларнинг ишончини қозонганини айтган. 2017-йилда Симонова Украина фуқаролигини олган. Simonova Ukraina armiyasida serjant bo'ldi, piyoda artilleriya bo'linmalarida komandirlik qildi. 13 sentyabrda u Janubiy Xersonda Rossiya kuchlariga qarshi amaliyotda uning mashinasi minalashtirilgan hududdan o'tayotganda portlagan va u halok bo'lgan. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Ukraina qo'shinlari Yevropadagi bunday turdagi eng yirik Zaporojye atom elektr stansiyasi yaqinidagi hududlarni o'qqa tutganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Kanashenkovning qo'shimcha qilishicha, Zaporojye AESidagi radiatsiyaviy vaziyat normalligicha qolmoqda. Boshqa joylarda Rossiya Ukrainaning Kherson viloyatidagi hujumini qaytarganini va Kharkiv viloyatidagi bir necha bo'linmani yo'q qilganini da'vo qilgan.
В районе населённого пункта Правдина Херсонской области
Херсон viloyatining Pravdina aholi punkti hududida dushman 28-chi moto o'qchilar brigadasining 9-ta tanki va 16-ta zirhli mashinasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan 2-ta rota yordamida muvaffaqiyatsiz hujumga urinishdi. Janglar davomida Rossiya qurolli kuchlari 120-dan ortiq ukrainalik harbiylarni, 7-ta tankini va 13-ta piyoda jangovar texnikasini yo'q qildi.
Ozodlik urush sharoitlarida bu davolarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Sharqiy harbiy okrugda maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan bosh tortganlar uchun harbiy guvohnomaga qo'yiladigan xiyonat shtampining namunasi tasdiqlandi. Ozodlik radiosi ixtiyorida shunday muhr bosilgan harbiy guvohnomaning surati bor. Moskvalik advokat Maksim Gribenyuk Mudofaa vazirligi blankasida Sharqiy harbiy okrug qo'mondoni vazifasini bajaruvchi Aleksey Rtishev imzolagan buyruq suratini chop etdi. Ushbu hujjatda Rtishev Ukraina hududida maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan bo'yin tovlagan yoki rad etgan harbiy xizmatchilarning hujjatlariga qo'yish uchun shtampning yagona shaklini tasdiqlashni talab qiladi. Shtampning quyidagi matni o'z ichiga olishi kerak. Dezertir, jangovar topshiriqni bajarishdan bosh tortdi. Xiyonatga moyil. Frontda jangchilar yetishmovchiligiga duch kelgan rus harbiy ma'muriyati urushdan bosh tortayotgan askarlarga nisbatan g'ayrioddiy va ko'p hollarda noqonuniy usullarni ham qo'llamoqda. Masalan, mana bu harbiy qismda urushni istamagan askarlar suratlari va shaxsiy ma'lumotlari hojatxona devorga osib chiqilgan va fotoda ular gvardiyachilar qo'shinlarini sharmanda qilmoqda deb yozilganini ko'rish mumkin. Ukrainada jang qilishdan bosh tortgan rossiyalik kontrakt askarlarining harbiy chiptalari va shaxsiy hujjatlariga qo'yilgan shunga o'xshash shtamplar ilgari ham bor edi. Ammo ularda bo'lishi kerak bo'lgan yagona namuna yo'q edi. Muhandislar shikastlangan 4 elektr uzatish liniyalaridan birini ta'mirlagandan so'ng Zaporojye atom elektr stansiyasi Ukraina elektr tarmog'iga qayta ulandi. Bu haqda Xalqaro atom energiyasi agentligi xabar bermoqda. Ayni paytda Zaporojye AESning barcha 6 reaktori o'chirilgan. Biroq reaktorlarni sovutish va zarur funksiyalarni saqlab qolish uchun hali ham elektr quvvati talab qilinadi. 5 sentyabrdan buyon stansiya aholi xonadonlari, zavod va boshqa iste'molchilarga elektr energiyasini yetkazib bermayapti. Deyarli 2 hafta davomida Zaporojye atom stansiyasi mintaqada davom etayotgan o'qqa tutilishi sababli Ukraina elektr tarmog'idan uzilgandi. Avvalroq atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik Rossiya rasmiylarini Zaporojye atom elektr stansiyasi hududidan qo'shinlarni olib chiqishga chaqirgan rezolyutsiyani qabul qilgandi. Rossiya Federatsiyasining Venadagi xalqaro tashkilotlar huzuridagi doimiy vakolatxonasi agentlik tomonidan qabul qilingan rezolyutsiyani Rossiyaga qarshi qaratilgan deb atadi. NATO ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainaga NATO mamlakatlaridan yetkazib berilayotgan qurol tizimlarining tobora ortib borayotgan qismini G'arb qurol aslahasi tashkil qilmoqda. NATO harbiy qo'mitasi raisi admiral Rob Bauer shanba kuni ba'zi NATO mamlakatlarida mavjud bo'lgan sovet tipidagi tizimlar urushning hozirgi bosqichida deyarli yo'q bo'lib ketganini aytdi.
Hozir biz tobora ko'proq G'arb tizimlari Ukrainaga berilayotgan bosqichda turibmiz. Lekin bu berilayotgan tizimlarni o'rganishni talab qiladi va bu davom etayotgan jarayon. Demak, bu nafaqat u bilan ishlash, balki agar siz uni urushda ishlatsangiz, muntazam texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi. Shunday qilib, menimcha siz sovet uslubidagi tizimlarni hali ham qo'llab kelgan NATOning ba'zi mamlakatlarida yo'qolib borayotganini ko'rasiz. Shu bois ham Ukrainaga tobora ko'proq g'arb qurol tizimlari berib boriladi.
Tallindagi matbuot anjumanida so'zga chiqqan Bauer, shuningdek Ukraina kuchlari o'z qurollarini ijodiy tarzda qo'llamoqda. Bu esa NATO rahbariyatiga urush davrida qurollarning moslashuvi haqida tasavvur hosil qilishga imkon bermoqda, dedi. Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga kirishi Rossiya bilan yana bir chegarani yaratadi, biroq alyansga ko'proq harbiy kuch qo'shadi, dedi NATO bosh harbiy maslahatchisi. Rob Bauerning so'zlariga ko'ra, Finlandiya va Shvetsiyasiz Rossiya NATO bilan uzoqroq chegaraga ega bo'lardi. Shu sababli bu ikki davlatning ittifoqqa qo'shilishi alyans uchun foydalidir. Zero NATOning bevosita Rossiya bilan chegarasini keskin kengaytiradi. Bauer shuningdek bosqinchi rus kuchlariga qarshi Ukrainaning quruqlikdagi urushini qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Anneksiya qilingan Qrimdagi Koktebel shaharchasida 17 sentyabrga o'tar kechasi rossiyalik teleboshlovchi rus propagandasi rahbarlaridan biri Dmitriy Kiselyovning uyi yonida 2 mashinaga o't qo'ygan noma'lum shaxs qidiruvga berildi. Bu haqda qator Telegram kanallar yozmoqda. Qayd etilishicha, voqea shanba kuni ertalab soat 2lar atrofida sodir bo'lgan. Video nazorat kameralaridan olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtomashinalarni tibbiy niqob kiyimidagi noma'lum shaxs yoqib yuborgan. Voqea joyidan olingan suratlarga ko'ra, Kiselyovning Golf mashinasi va Land Rover yonib ketgan. Diqqat yangiliklar xabariga ko'ra, mazkur holat yuzasidan o't qo'yish orqali mulkni qasddan nobud qilish yoki shikastlash moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. ichki ishlar vazirligining viloyat boshqarmasi ham Koktebel shahridagi ikkita avtomobilning o't qo'yilgani bois ularning egasini ismi sharifini ko'rsatmay turib ish qo'zg'atilganini tasdiqladi. Teleboshlovchi o't qo'yish haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermadi. Dmitriy Kiselyov Russia Today davlat media guruhini boshqaradi. 2014-yildan beri u Qrimning anneksiya qilinishini qo'llab-quvvatlovchi Kreml tashviqotini targ'ib qilishdagi roli uchun Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. 30 ming tonna bug'doy ortilgan Ikaria Angel yuk kemasi shanba kuni Ukrainaning Chernomorsk portidan jo'nab ketdi. Yuk tashish Rossiya, Turkiya va Birlashgan Millatlar tashkiloti vositachiligida iyul oyida tuzilgan Qora dengiz don tashabbusining bir qismi bo'lib, Ukraina don eksportini mamlakatning Qora dengiz portlaridan qaytadan boshlash imkonini berdi. BMT Jahon oziq-ovqat dasturi tomonidan ijaraga olingan kema Efiopiyaga yo'l oldi. AQSh prezidenti Jo Bayden CBS telekanalining 60 daqiqa dasturiga bergan intervyusida Rossiya Ukrainadagi urush vajidan ommaviy qirg'in qurolini qo'llashi ehtimoli bo'yicha izoh berdi. Jang maydonida Ukrainaning armiyasining qo'li baland kelgani sari Vladimir Putin o'zini burchakka taqalib qolganini sezishi mumkin. Shu nuqtai nazardan meni bir narsa qiziqtiradi. Kimyoviy yoki taktik yadroviy qurolni qo'llash masalasida unga nima degan bo'lardingiz deya savol berdi Baydenga jurnalist Scott Pelley.
Don't.
Bu ishni qilmang. Ikkinchi jahon urushi davridan beri urushning qiyofasini tubdan o'zgartirishi mumkin degan bo'lardim Putinga. Bunday qilishsa ulardan dunyo battar yuz o'giradi. Muhtamal javob ularning qilmishi qanday bo'lishiga bog'liq.
Rossiya prezidentining ushbu chegarani kesib o'tishi oqibatlari haqida savolga javoban Oq uy rahbari oqibatlar bo'ladi, ammo aynan qanaqa bo'lishini ayta olmayman dedi. Keyinroq Rossiya ommaviy axborot vositalari Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning izohini e'lon qildi. Ria Novosti agentligining Rossiya shunaqa turdagi qurolni ishga solishi mumkin yoki yo'qmi degan savolga javoban Peskov mamlakatning harbiy doktrinasini o'qishni taklif qildi. Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli qurolli bosqin ibtidosida Rossiya armiyasining tiyib turuvchi kuchlarini shay holatga keltirishga buyruq bergan edi. Ushbu qarorga NATO yuqori mansabdor shaxslarining Rossiyaga qaratilgan tajovuzkor bayonotlari sabab bo'lgani aytilgan. Bu Ukraina urushining navbatdagi kuni edi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzatib boring. Kanallarimizga obuna bo'ling. Layk bosishni unutmang. Uni o'z sahifalaringizda ulashing. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Surishtiruv. Tuvaliklar Ukraina urushiga Qirg'izistondagi aviabaza orqali yo'llangan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlikning qirg'iz va tojik xizmatlari Ukrainadagi urush Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari ahvoliga qanday ta'sir qilganini aniqlash maqsadida hamkorlikda kichik surishtiruv o'tkazdi. Birinchi maqolada Tojikistondagi 201 baza, ikkinchisida esa Qirg'izistondagi Kant bazasi haqida so'z boradi. Rossiya Qirg'izistonda joylashgan Kant aviabazasidan Ukraina urushiga askar jo'natgan. Ozodlik radiosi Bishkekdan 20 chaqirim masofada joylashgan Kant shahridagi ushbu bazada Ukrainada janglar boshlangunicha Tuva respublikasidan bo'lgan o'nlab harbiylar xizmat qilganini aniqladi. Ularning bir qismi keyinchalik Ukrainada halok bo'lgan. Yerlik aholi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Kant aviabazasi sokinroq bo'lib qolganini aytadi. Tuvaliklar bizni qardosh xalqdek ko'rishardi. Shu bois biz ular bilan yaxshi chiqishamiz. Ammo Ukrainada urush boshlanganidan keyin ularni ko'rmadik, deydi Kant aviabazasi yaqinida yashaydigan qirg'iz turg'uni. Ozodlik suhbatdoshi xavfsizligini o'ylab o'z ism familiyasini ochiqlamadi. U bilan Kantdagi harbiy baza atrofidagi dalada so'zlashdik. Aytishicha Tuvadan chaqirilgan askarlar qishin yozin aviabaza hududidagi chodirlarda yashar ekanlar. Tuvaliklar bu yerga 2014-yildan kela boshlashgan. 2021-yilning kuzida ularning soni birdan ko'paydi. Bir yo'la 300 yigitni olib ketishdi. Ularni mashq qildirishar, qayta-qayta parashyut bilan sakratishardi, lekin urush boshlanishi bilan ko'rinmay qolishdi. Avvalroq bittasi bilan gaplashganimda urushga hozirlik ko'rilyapti, balki men ham o'sha yoqqa jo'narman degan edi. Ular yashagan chodirlar hozir yo'q, yig'ib olishgan. Eshitishimcha tuvalik askarlarning yarmi qirilib ketgan, qolganlari esa asirga tushganlar deydi. Suhbatdosh Kanta xolisi aviabazada Tuva Respublikasidan kelgan askarlar harbiy xizmatini o'tayotganini bilishardi. Chunki ular tez-tez shaharga chiqib, baza atrofidagi do'konlardan ul-bul xarid qilardilar. Shu yerlik kirakash Iris keldi, tuvalik harbiylardan birini mashinasida u yoq-bu yoqqa eltib qo'yganini, yo'l-yo'lakay Ukrainadagi urush haqida so'zlashganini aytadi. O'shanda u Tuvadan xotini kelishi kerakligini, qisqa muddatga ijaraga uy qidirayotganini aytgandi. Ko'p o'tmay yana uchrashib qoldik. Kvartira topdingmi deb so'rasam, qo'l siltab, bizni Ukrainaga jo'natishyapti yoppasiga deb javob berdi. Bu urush boshlanganidan keyin bo'lgan gap, deydi Kirakash. Tuvalik harbiylar Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishayotganini aytishar ekan. Ular aerodrom hududida chodirlarda turganlar va harbiy baza kontingenti bilan deyarli muloqot qilmaganlar. Obyekt yaqinida istiqomat qiluvchi turg'unlarga ko'ra Tuvadan chaqirilgan askarlarning taxminiy soni 300-500 nafar bo'lgan. Ushbu ma'lumotni Rossiya rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoni yo'q. Yana bir turg'un tuvalik harbiylar joylashtirilgan yerni xaritadan ko'rsatar ekan, shunday deydi. Orasida bitta ham rus yo'q edi. Hammasi tuvaliklar. Ularning tili bizning qirg'iz tiliga o'xshab ketarkan. Aerodrom hududida yashaganlar bilan bilishimcha Kant aviabazasi tarkibiga kirishmagan. Ularning kazarmalari, oshxonasi va hammomi alohida edi. Texnika va qurol-aslahasi ham. Ular shug'ullanishar, vertolyotdan parashyutda sakrashardi. Shuningdek, aerodromni qo'riqlashardi. Bahorda hammalari shu yerda edi. Hozir ko'rinmay qolishgan, deydi u. Tuvalik askarlar Kant aviabazasini qachon tark etishgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shuningdek, urushga hammalari ketganmi yo'qmi buni ham bilmaymiz. Google Earth Pro dasturida shu yilning iyun oyida olingan suratlarda aviabaza hududida 10 katta va 12 kichikroq chodir bo'lganini ko'rish mumkin. Xuddi shu chodirlarda tuvalik harbiylar istiqomat qilishgan. Sentyabrda Ozodlik muxbirlari Kant aviabazasi atrofini aylanib, Ukrainaga qarshi urush boshlangunicha tuvalik askarlarining chodirlari tikilgan joy bo'shab qolganiga amin bo'lishdi. Tuva Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi eng kambag'al hududlardan biridir. Respublikada o'rtacha oylik ish haqi taxminan 10-15 ming rublni tashkil qiladi. Shu bois ko'p erkaklar pul topish uchun armiyada shartnoma asosida xizmat qilishni afzal ko'radilar. Tuva Respublikasidan chaqirilgan harbiylar Rossiyaning Kant aviabazasi hududidan Ukrainadagi urushga jo'natilganini yana bir necha mustaqil manba tasdiqladi. Yangi Tuva birlashmasi urushga borishdan bosh tortgan tuvaliklarga ko'maklashadi. Birlashma faoli Ayana Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lgan va Qirg'iziston hududida xizmat qilgan askarlar haqida so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, joriy yilning 21-iyunida tuvalik harbiylardan biri tashkilot bilan bog'lanib, xizmat safari bilan Qirg'izistonda bo'lib turganini, Ukrainaga borishni istamasligini aytgan. U va o'sha paytda Kant aviabazasi hududida bo'lgan bir necha xizmatdoshi shartnomani bekor qilishni rejalaganlar, ammo rahbariyat ularni qo'yib yubormagan. Ma'lum bo'lishicha, ularga Ukrainaga borib kelgandan so'nggina xizmatdan bo'shashlari mumkinligi aytilgan. Qirg'izistondan aloqaga chiqqan tuvaliklar o'zlarining doimiy dislokatsiya joylari Qizil shahridagi Tuva Respublikasidagi 55-chi maxsus moto o'quvchilar brigadasi ekanini aytganlar. Bu yigitlarni Qirg'izistonga dekabr-noyabr oylarida jo'natishgan, o'sha yerda o'tiraverishgan, nimanidir qo'riqlashgan, aynan qanaqa vazifani bajarishganini bilmayman, ammo yozda ularni Ukrainaga jo'nata boshlaganlar, deydi Ayana. Yangi Tuva faollari yordam so'rab murojaat qilgan yurtdoshlariga shartnomani bekor qilish haqidagi arizani Tuva deb berishlari mumkinligini tushuntirib, zarur hujjatlar namunalarini jo'natganlar. Olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistondagi aviabaza hududiga joylashtirilgan tuvalik askarlarning pasportlari harbiy qo'mondonlikda saqlangan. 9 askar uyga posilka yubormoqchiman degan bahona bilan o'z hujjatlarini qaytarib olishga muvaffaq bo'lgan va darhol Bishkek-Krasnoyarsk poyezdiga o'tirib 29-iyunda Qizil shahriga yetib kelgan. Tuvaga kelishganida ularga urushga borishdan bosh tortib va bu yerga kelib yaxshi qilibsizlar dedik. Chunki ular bilan bo'lgan xizmatdoshlarini tuzoqqa tushirishdi. Ko'pi Ukrainada o'lib ketdi yoki yarador bo'ldi, deydi Ayana. Unga ko'ra 2022-yilning iyunida Qirg'izistondan Ukrainaga ikki guruhga bo'lib kamida 90 nafar tuvalikni yo'llaganlar. Ulardan chamasi 10 nafar halok bo'lgan, taxminan 20 askar yaralangan, 30dan ziyod tuvalik esa Ukrainaga borgandan so'ng jang qilishdan bo'yin tovlagan va Rossiyaga qaytgan. O'sha harbiylar, ya'ni Qirg'izistonda bo'lgan tuvaliklar 29-iyun kuni Lisichanskda tuttek to'kilganidan xabarim bor. Lisichansk ostonasida qattiq janglar bo'lgan. Ularni qirib tashlaganlar. Rossiya propaganda kanallarida ularga bag'ishlangan qator lavhalar chiqdi. O'lganidan so'ng qanaqadir medallar berishdi deya aniqlik kiritadi Ayana. Darhaqiqat, Rossiyaning qator ommaviy axborot vositalari Lisichansk shahri uchun qaqshatqich janglarda tuvalik harbiylardan tuzilgan 55-chi tog' mota o'qchilar brigadasi qahramonlik ko'rsatgani va respublikaning foydali jangchilari halok bo'lishgani, yaradorlar ham borligi to'g'risida xabar qilgan edi. Ayana Qirg'iziston hududida xizmatni o'tagan harbiylarning bari shartnoma asosida xizmat qilayotgan askarlar bo'lganini, u taniganlardan 2 nafari taxminan 30 yoshda bo'lganini aytadi. Ayana ulardan birining Bishkekda va Kant aviabazasiga juda o'xshash joyda tushgan suratlarini ko'rsatdi. Biroq tahririyat askarning xavfsizligini hisobga olib suratlarni e'lon qilmaslikka qaror qildi. Yangi Tuva faollari Qirg'izistondagi aviabazadan Ukraina urushiga yo'llangan tuvalik harbiylardan biri haqidagi ta'ziyanomani ham ko'rsatishdi. Ozodlik halok bo'lgan askarning bevasi bilan telefon orqali bog'landi. Ayol marhum eri 55-chi tog' mota o'qchilar brigadasida xizmat qilganini, shu yilning bahorida Kant aviabazasiga qayta dislokatsiya qilinganini tasdiqladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan biz o'lgan harbiy va uning rafiqasi shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamaymiz. U mart oyida Qirg'izistonga komandirovka qilingan edi. 3 oy o'sha yerda bo'ldi. 3 oydan so'ng ularga ta'til berishlari kerak edi, lekin berishmadi va Qirg'izistondan to'ppa-to'g'ri Ukrainaga yuborishdi. Erim 19-iyun sanasida Ukrainaga kirgan bo'lsa, 26-iyunda halok bo'ldi, deydi o'z hikoyasida askar bevasi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.